Gerður Huld Arinbjarnardóttir sannkallaður frumkvöðl á sínu sviði. Hún stofnaði fyrirtæki sitt Blöss þegar hún var aðeins 21 árs gömul. Í stað þess að fara hinn hefðbundna menntaveg og vera með gráður í farteskinu hefur Gerður farið sína eigin leiðir og fyrirtæki í dag leiðandi á sínu sviði. Hún öflug rekstramanneskja en einnig framúrskarandi í markaðssetningu. Hún var valin markaðsmanneskja ársins árið 2021 og hefur fengið aðra viðurkenningar og verðlaun fyrir einstakar markaðsherferðir. Með hugrekki og ástríðu á vopni náði Gerður að breyta viðhorfi fólks og ásýnd til kynlistækja.
En áður við heyrum þetta magnaða viðtal, þá gæðum við okkur á góðum kaffibolla frá te og kaffi. En að þessu sinni þá nældum við okkur í cortado, svona til tilbreytingar, í staðin fyrir cappuccino. En það jafn mikið af kaffi í cortado eins og cappuccino, tvöfaldur espresso, nema hann með minni mjólk.
Það fræðslumóli dagsins.
Já.
Ég vildi að, einmitt, hlustandur getur fundið lyktina af þessum bolla, hann svo góður. Og nei, fundið lyktina af þessu súkkulaði croissant.
Já, það ennþá heitt.
Já, og þetta alltaf innspyrra af þinni duel í París, þar sem þú varst að njóta páskana. Þannig að við skum klára þetta áður en fyrir að smjata.
Já, engar ákvör. En svona þar sem að við erum nú að fara að ræða ýmislegt í tengslu við fjármáli sem þætti, að þá kannski gott að minnast á það núna þegar að fólk getur fengið fína ávöxtun á bankareikningum að geyma ekki allan peningin inn á debitkortareikningum.
Já, það alveg þörfa að koma að inn á þetta. Því að það einhvern veginn algengt að maður heyrir að fólk sé að geyma jafnvel allan sparnaðan sinn inn á debitkortareikningi.
Og sérstaklega það núna bara mikið svik og þess aftar að þá bara gott að muna að það fullt annað í boði. Til dæmis eins og reikningur sem heitir ávöxtun sem reikningur hjá Íslandsbanka sem að býður upp á ávöxtun upp á 7% sem að eru greittir mánaðarlega.
Já, þetta kannski svona það jákvæða við stýravexta umhverfið að við erum að fá herri vexti á sparareikningana.
Já.
Sem að eru svo sem Íslandingum kunnir svona með að við svona síðusti ár.
Nákvæmlega.
En já, þetta er bara hvort tveggja. Einmitt, þú getur fengið hærri ávöxtun en þetta líka bara áhuga öryggi að þú sért ekki með allan þinn pening eða stóra fjárhæðir eða hvað annað inn á þessum reikningi sem tengdu við debitkortið.
Einmitt.
Þannig að við bara einmitt hvetjum alla til að skoða þetta og hafa þetta í huga.
Algjörlega, en ég held að þessi bara komin tíma og að við dembum okkur í ráð og aðra fróðleiksmóla frá Gerði.
Gerður Arinbjarnar, innilega velkomin í þáttinn og takk kærlega fyrir að koma til okkar.
Já, takk fyrir að bjóða mér. Ég ekkert smá spennt að fá að ræða við ykkur peninga og fjármál og allt þessi tengt.
Ó, þá erum við bara allar spenntar.
Já, við erum svo spenntar að fá þig. Þú ert núna alveg orðin landsmönnum kunnug með öllum þínum markasbrellum og fræðslu þegar kemur að kynlífi og kynlífstækjum. Og við erum svona vonast til þess að við getum núna gert eitthvað svona Fortuna X Plus og frætt fólk fjármál líka.
Já, við ætlum ekki að tala kynlíf í dag, við ætlum að tala fjármál, þetta verið geggja. Sko.
Já.
Það er ennþá leikur líkingan á milli, bæði fjármála og svo kynlífs.
Kannski. Já, það er það nefnilega.
Kannski förum betri inn á það eftir. En svona kannski einmitt til að byrja þetta á léttari nótum, hvað hefur verið að sýsla síðustu dagar og vikur?
Núna ég bara undirbúum, ég að fara erlendis núna í tvær vikur og það ég veit ekki hvort að fólk tengi almennt við þetta en ég held að sé svolítið allavega í mínu lífi það þannig að þegar ég fer til útlanda í tvær vikur eða frá vinnu í tvær vikur og þá er ansi margt sem þarf að vera á hreinu og undirbúa og plana og skipuleggja og þess að það maður ætlar alltaf að ná að njóta sín eitthvað sko. Þannig að það kannski búið að vera svona ekstra álag síðustu dagana að klára að græja allt saman fyrir ferðina. Og aðalega snýst þetta bara að við erum náttúrulega núna að klára skipuleggja sumarið fyrir Blöss og það ráðið nýtt starfsfólk og það eru markaðsherferið sem þarf að undirbúa því að það náttúrulega fólk sem fyrir sumafrí og þess áttar þannig að þetta þarf alltaf að vera mjög vel skipulagt og svo kannski líka bara svona erum við að byrja að plana jólin sko það eru fyrir sumardagurum fyrsti ekki langt undan en sama tíma þá eru við að skipuleggja jólin og við erum að klára núna loka hönnun á jóladagatalinu okkar fyrir 2023 Þannig að það fer alltaf að vera tilbúið, sko. Við búið að velja alltaf tækin og búið að velja, þannig að núna erum við bara að negla niður lúkið.
Ok, geggjað. Maður byrja veist aldrei að snemma að undirbúa jólin.
Nei, við lögum inn pöntun í janúar, sko, eða desember með þessa. Þannig að þetta hérna, við erum yfirleitt svona ár fram í tíman að skipulegja jólin í okkur að svona byrja.
Já, einmitt. En það eru, sko, ef við tökum kannski bara strax að það eru kannski ekki margir sem átt að segja á að blössi 12 ára.
Nei, við erum nefnilega ammæli 16. apríl.
Já. Ú, stutt ég það.
Já,
þrír dagar.
Já, þrír dagar frá því við tökum þennan þátt. Já. Þannig að hvenær kemur hún út?
Já, það ammæli...
Það var kannski búin að eiga ammæli.
Já, náttúrulega.
Þannig að mikill spenningur, 12 ár og ég hérna, var að mynda að hugsa þetta í dag. Ég er 33 ára og ég búin að vera í sama starfinu í 12 ár og að reka fyrirtæki. Og þetta búið að vera náttúrulega ofbóðslega mikill lærdómur og hérna, mikill rússipanni, ég nota oft orðið rússipanni, þetta svolítið svona eins og setjast upp í illa smíðan rússipanna og þú veist ekkert hvert þú ert að fara og þú getur ekki stoppað en á sama tíma, þetta svo skemmtilegt? Mm-hmm. Og það einhvern veginn búið að vera svolítið svona reynslan síðustu árin, sko.
Og tekst þér að staldra við og svona, ok, ég í alvöru búin að ná þetta langt með þetta.
Já. Ég hérna passa málum að því að gefa sjálfum mér klappa baki og hrósa mér reglulega fyrir hvað við höfum áorkað. Mm-hmm. En svo má náttúrulega ekki gleyma sko þó að ég sé kannski eigandi fyrirtækisins að þá eru náttúrulega 10 manna ef ekki 100 sem hafa komið að þessu fyrirtæki síðustu 12 árin.
Já.
Og allir eiga bara part í þessu af því að þeir sem hafa lagt orkuna sína og ást og umhyggju í fyrirtæki eru náttúrulega ástæðan fyrir að við höfum náð að vaxa og dafna svona mikið. Okay. En auðvitað þá hérna er maður stoltur, sko.
Já.
En að því við nefnum að fyrirtæk sér 12 ára, geturðu kannski svona stuttlega að fara þá bara yfir einmitt þennan rússipana, bara hvernig hugmyndin verður til, hvernig þú síðan kemur henni framkvæmt og...
Já, upprunalega ég sérst í fæðingarólafi þegar ég stopna blöss, ég strákur minn var, ég var í 18 mánuði í fæðingarólafi og bara fyrir alla foreldrarna úti sem hafa verið í 18 mánuði með barni fæðingarólafi, ég tek hatt minn ofan fyrir ykkur því að ég var gjörsamlega buguð eftir þessi 18 mánuði, en hérna það var fara að kveikna svona löngun að stopna fyrirtæki og út frá því að kemur þessi hugmynd að stopna kynlífstæki fyrirtæki þá gerum við svona smá ég veit ekki hvort þú getur sagt eitthvað, þetta er engin formleg rannsókn en við fórum samt í það að skoða en svona hvernig markaðurinn var og hérna hvað var, framboð var í rauninni í boði og það var í rauninni mjög lítið framboð á Íslandi af kynlífstækjum á þessum tíma og markaðurinn heilt yfir kannski svona, ég sá allavega tækifæri til að breyta honum en ég áttaði mig kannski ekki alveg á þegar ég byrjaði að framboði var lítið en eftirspurnin var líka mjög lítil. Þannig að fljótlega eftir að við stofnum blöss, eftir ég stofnum blöss, að þá átta ég mig á því að til þess að fyrirtæki muni lifa af og verði eitthvað, að þá var kannski aðalvinnan í að skapa eftirspurnina, að fræða fólk kynlífstæki og opna umræðina og bara svolítið svona, eitthvað taka umræðina kynlíf og kynlífstæki upp á hærra plan, að fjarlæga kynlífstækin frá kláminu og fara með það meira yfir kynheilbrigði. Og ég veit ekki með ykkur, en það er rosa erfitt að breyta skoðunum fólks. Það er bara þegar fólk er búið að mynda sér einhverja skoðun á hérna hlutum eins og til dæmis kynlífstækjum að þeim finnst þetta kannski bara eitthvað skítugt og eitthvað sem að hérna ég þarf ekkert svona og það var svolítið viðhorfið því ég var að byrja. Að það tekur rosalega tíma og það kallar á gríðarlega þolumæði að reyna að breyta viðhorfið og skoðunum fólks á einhverjum vörum sem að fólk er búið að mynda sér skoðun á. Þannig að ég myndi segja að svona síðustu 12 árin eru bara búin að fara í það. Að vera talsmaður kynlífstækja, ég segi oft ég gerir grínaði, ég búin að vera svona svo trúboði, ekki kynlífstællingin. Heldur ég bara svona labba á milli húsa og bara leiða fólki að heyra hvað ég hef að segja kynlífstækju og hvað kynlíf getur verið fallegt og dásanlegt og fullnægjandi og allt saman ef við bara leiðum því og einmitt kannski breytum svolítið viðhorfum okkar.
Þetta hefur einmitt, vil ég meina, algjörlega virka hjá þau þar sem að hérna... Ekki einu sinni nánasti vinahópur minn, ég var með vinahópnum mínum út að borða og það var tekin hringur hvort og hvaða kynlífstæki fólk ætti.
Nákvæmlega.
Og ég bara vonast til að þetta verði tekin, næsti hringur verði eitthvað tengt fjármálum sko.
Já, nákvæmlega, það væri skemmtilega. Ég nefnilega, ég með heyrði líka daginn, ég var hjá lækni sem svona kringum sextugt. Þegar hann segir við mig að hann hefði lent í svo skemmtilegu atviki, hann var hérna erlendis að spila golf og kemur maður og sest að borði hjá honum og Íslendingur og þau fara að ræða saman til svona hópur af eldra fólki eða 50 plus sem að hérna situr við borði og þá byrja allt í einu eitt bara eitthvað, ég fóru svo fallega verslunum daginn og þá var hann að tala blöss. Þannig að, og hann sagði ég bara, úst, það var ekkit vandrarlegt og það var bara mjög skemmtileg umræða en sjáum við þarna hvað umræðin er raunverulega orðin opin.
Akkurat.
Og ég myndi segja að Ísland stendur töluvert framar heldur en önnur Evrópuríki eða Evrópulönd. Þannig að hérna, okkur hefur tekist eitthvað En svo þetta náttúrulega líka samspil á milli bara, við erum með hérna fullt af flottum kynfræðingum og svo höfum við svona tiltölulega gott aðgengi að fjölmiðlum til dæmis. Þannig að hérna okkur, við höfum svona haft tækifæri með til þess að koma í viðtöl og podcast og segja frá vörum og þess áttara því að fólk vill lesa þetta.
Og það mitt líka það að það svona búið að takast að gera þetta ekki subbulegt.
Já,
einmitt. Það svona mjög stílhreint og fallegt allt saman.
Já, takk fyrir það. Það náttúrulega markmiðið, númer 1, 2 og 3 sko.
Okay. Þetta náttúrulega rosaleg breyting einmitt frá því sem var kannski einmitt fyrir 15 árum þegar það var hvað ákveðin verslun það sem einmitt þú vildir ekki láta sjá þig.
Já.
Og hún einmitt orðið subbulegt viðandi fyrir það.
Já.
Og eitthvað neginn, fólk að, hérna, þú veist, fela sér bak við eitthvað, þú ekki vilja mæta neinum, en nú hefði með þetta ótrúlega breytt ásýnd og það líka lýsir sem, sko, þinni ástrið að halda þetta út í 12 ár, af því að það hefði verið svo auðvelt að kefast upp.
Já, ég held að það sé svolítið sambland að því að, sko, ég hafði engan sérstakan áhuga á kynlífstækjum þegar ég byrja að selja þau. Ég skal alveg viðkenna það og hafði ekki mikla þekkingu eða reynslu eða neitt slíkt. En ég hef alltaf haft rosalega gaman af fólki og mér finnst ekki svona hegðun fólks og samskipti og svoleiðis alveg ofboðslega skemmtilegt. En ég held að það hafi kannski svolítið svona kveikt áhugan á þessu sviði og svo held ég að þegar maður búin að sinna áhugamálinu sínu eða einhverju sem maður hefur áhuga á nægilega lengi og öðlast einhvers konar þekkingu og svona dýpri þekkingu að þá hérna kveiknar ástríðan og þá einhvern veginn kemur þetta og smettir allt saman. En á sama tíma þá ekki nóg að hafa bara ástríði fyrir vörunni sem þú ert að selja. Þú veist, þú getur ekki bara að elska föt eða þú ert að selja föt eða eitthvað slíkt. Af því ef þú ætlar að reka fyrirtæki, að þá þarftu líka að vera með ástríði fyrir fjármálum eða rekstri eða markaðsmálum eða eitthvað slíkt til þess að þetta gangi allt saman upp. Þannig að, og ég alveg svona, maður sér stundum svona fyrirtæki, lærið þetta erlendis sem að, ég fæ kannski betri en á eftir, en þá sá maður ofta einmitt svona innstaklinga sem eru kannski tannlæknar. Opna tannlæknastofu af því þeir bara vilja reka sitt eigi fyrirtæki en eru alveg geggjaðir tannlæknar en hafa síðan engan áhuga á hérna rekstrinum sjálfum.
Já,
þú veist, og það svolítið það sem svona því miður gerist. Þannig að ég held að hérna það sé kannski líkillinn að velgengninni er að upprunalega verður einhvers konar áhuga á kynlífstækjum sem verður síðan ástríða og svo fer að verða áhugi á rekstri og verður að ástríðu og markaðsmálum og þess áttúrulega þetta hefur allt svolítið kannski svona spilast rétt, myndi ég segja, en rosa hægt, 12 ár, stelpur, halló, sko, að það þólum að ég skal alveg við kynna það.
Þegar þú sagðir, hvað, ertu 32, 33?
Ég 30, já, 33.
Já, minnst að magna að það er ná þessu upp á þessum tíma, sko.
Já, þetta er alveg,
en
mikil þólum að ég.
Þegar maður heyrir um þetta fólk hafi svona náð langt á sínu sviði, þá á það er alltaf það sameiginlegt einmitt. Það er heilmikil vinn á bak við það og síðan eru oftast einhver markmið líka bak við það. Einhver svona til þess að byggja þetta upp. Og þú hefur nú einhver tíma komið eitthvað inn á það að þú setið markmið.
Já.
En getur þú deilt í með okkur svona hvernig þú gerir það og ef þeir hefur tekist að ná þeim? Svona já.
Já, ég sést hérna síðustu svona 7 árin, þá hef ég lagt mikið metna í að setja mig markvist markmið og það náttúrulega, það allt öðris að setja sér markmið og segja, ég að spája að hlaupa 10 kilometra, það ekkert samfarandi við það, bara ég að spá í að hlaupa 10 kilometra og það rosa litla líkur að maður náu því markmiði og það leiðandi að þá hef ég sett upp kannski svona smá strúktúr í kringum það hvernig ég set mig markmið Og það hérna, kannski oflókið til að fara út í, hérna, í podcastinu annað, en það snýst að bara að vera með þetta skriflegt fyrir framan sig, tímasetja öll markmiðin sem að setja sér, þannig að þú ert alltaf með einhvers konar pressu og ég horfi svolítið á markmiðin sem svona leiðarvísirinn, en líka sem pínu svona yfirmann minn, af því að það alveg skrítið að vera búin að vera í starfi og vera með yfirmann og eða einhver leiðbeinendur sem að setja manni fyrir verkefni og allt í einu að fara að vinna fyrir sjálfan sig. Og ég upplýði svolítið fyrst þess að byrja með svona bara, já, hvað langar mig að gera í dag? En þegar orðið að reyka fyrirtæki, þá snýst þetta ekki hvað þið langar til að gera. Það hvað þarf ég að gera. Þannig að, og þess vegna fór ég að setja mér svona markvist markmið til þess að geta verið með einhvern svona struktúr í þessu öllu saman. Síðan, hérna, þegar ég búin að velja mér markmið og komið með tímasetninguna, hvenær ég áætla að þetta markmið eigi að nást, að þá skrifa ég niður svona 15-20 aðferði hvernig ég ætla að ná þessu markmið. og vinn svo í því á hverju með einasta degi og stundum geti þetta verið algjörlega fáralegt. Ég til dæmis setti mér einu sinni mark með að drekka mér að vatn, ég semst með vatn hérna fyrir fram að mig í dag. Og að bara setja hérna, ég ætla að drekka 2 lítra af vatni á dag í 3 mánuði, það var markmiðið mitt. Og svo þurfti ég að skrifa 15-20 aðferðir hvernig ég ætla að drekka þetta vatn. Og það var eiginlega bara fáralegt. Hvernig skrifa, þú veist, þetta ekki það mjög erfitt. En, mér langar að segja ykkur af hverju ég náði þessu markmiði. Það var ekki af því að ég hérna hafði svo mikinn áhuga á flöskunum sem ég keypti, af því að eitt af markmiðinu var að kaupa með vatnsflösku og setja app í símann til að minna mig á að drekka vatn og eitthvað svona. Svo komu svona síðustu atriðin, bara atriði númer 15 eða eitthvað, því ég bara vissi ekki hvað ég átti að skrifa meira. Þetta var líka, las hérna bók eða hlusta á podcastum, þú veist, hérna mikilvæg þessa, vöka sig vel og eitthvað svona. En síðasta atriði var að fara í blóðpröfu fyrir og eftir. Og ég fór í blóðpröfu fyrir til að sjá hvort þetta hefði raunverulega einhver áhrif á líkamsstarfsemi og annað. Mm. Og þetta var eitthvað sem triggeraði mig og var ég var til í þetta. Yeah. Að ég var með einhvers konar mælingu fyrir og hver raunverulega svona ágóðin af því að drekka 2 lítra af vatni á dag í 3 mánuði.
Var einhver ágóði?
Nei.
Nei.
En ég ennþá að drekka vatn. Kannski mögulega samt einhver svona árangur af því yeah. en þú veist ég til dæmis árangur sem ég fann í raunni ágóðin sem ég fann að ég drekka svona mikið vatn var að ég hætti að fá bólur og bara svona þú veist Já, almennt.
Og kannski. Þetta meira kannski líka bara svona orðin vani hjá þér þá.
Já, einmitt, það svolítið þannig, vöka sér vel. En ég bara að reyna að útskýra fyrir fólki svolítið að stundum erum við bara með eitthvað lítið einfalt markmið, þetta þarf ekki alltaf að vera risastórt, en við ætlum samt að reyna að skrifa 15-20 aðferðis hvernig við ætlum að ná þessu og oft á tíðum og ætlum við minni reynslu þá er þetta þannig að það er síðustu aðferðnar sem er það sem í rauninni fær mig til þess að raunverulega ná þessu. En þegar ég búin að skrifa 15-20 aðferðir, að þá fer ég í það að hugleiða og nota hugleiðslu mjög mikið í hérna markmiðasetningunni. Og þá ég að spyrja með 2 spurninga, þar annars vegar hvernig mun líf mitt líta út ef ég næ í þessu markmiði. Og ég fer mjög djúpt í þetta og ég reyna að ímynda mig nákvæmlega bara hvernig ég myndi klæða mig, eða hvernig ég mun lykta, hvar verð ég, hvernig labba ég, hvernig mun fólki mitt taka þessu, veist, ekki kannski yfir því að drekka vatnið, en þú veist, ef ég með eitthvað svona stærri markmið eins og bara stofna fyrirtæki eða eitthvað slíkt, að bara þú veist hvernig, hvað mun fólki í kringum mig hérna bregðast við og alls konar svoleiðis. Og það vekur upp alveg svona, hvað sé, svona massífa svona ánægju tilfinningu um að fara alveg lítið hjarta og þegar maður bara raunverulega fann að sjá þetta fyrir sér. Og síðan í framhaldið að þá hugsa ég hvernig mun líf mitt líti út ef ég næ ekki þessu markmiði. Og það rosa dark og margir sem kannski væri á móti því að fara í þá áttina, maður eigi frekar einblýna á þetta góða, en ég trúi því svolítið að ef ég hugsa hérna svörtustu hugsaninnar, ekki endilega þá mun ég deyja dæmið, en bara meira svona þú veist, já ok, þá þarf ég halda áfram í 9-4 starfinu mínu eða eitthvað slíkt svoleiðis og fjárhagslega staðan mín, hún mun ekki batna og þetta svona típiska ef við erum að tala eitthvað tengt hérna fjármálum eða fyrirtækirekstri eða eitthvað þannig. Að því að þá einhvern veginn ég upplifa það svoleiðis að ef ég næja ímynda mér og finna og upplifa tilfinningarnar sem að hérna koma upp þegar ég spyr sjálf með hvernig mér líf mitt líta út ef ég næ ekki þessu markmiði, að þá auðveldara fyrir mig að forðast að fara þangað. Og það auðveldara fyrir mig að þegar að hlutinni verða erfiðir eða þetta verður leiðilegt, að því það mun gerast, að þá auðveldara fyrir mig að minna sjálf með á bara svona, vill ég fara þangað? Og það bara svona, nei, já, þetta, ég að stefna áfram, ég ætla ekki að fara aftur á bak.
Já, þetta meikur hans. Þetta algjörlega já, til fyrirmyndar samt.
Já, takk fyrir. Ég er alltaf, hérna, kveiki eldin og svo er ég bara að forðast hann. Það er svolítið svona pælingin hjá mér.
Já.
Og minnst að alveg hafa hjálpað mér mjög mikið. Og svo er kannski svona síðasta skrefið að það hérna, og svo náttúrulega bara þarf að vinna í þessu og hverjum degi og allt svo leis. En svo kannski svona síðasta skrefið er að hérna hvernig ætla ég að verðlauna sjálfa mig fyrir að ná markmiðinu mínu.
Eitthvað gulrót.
Það er eitthvað gulrót, sko. Þannig að hérna, og það er til dæmis bara eins og við setjum okkur lítið markmið eins og drekka vatn eða eitthvað slíkt, þá er ég ekki að verðlauna með því að drekka svo kóki í 3 mánuði, skilur eða eitthvað slíkt. En hérna, en ég reyna að setja mig þá einhver svona markmið sem að í rauninni hafa jákvæð áhrif á, gefa mig verðlaun sem hafa jákvæð áhrif á markmið. Eins og til dæmis þegar ég drekk hérna í 3 mánuði vatnið, að þá kannski setja mig markmið að fara í svona degurdag. Eða þú veist, eitthvað svona sem að kannski frekar stiður við markmiðið mitt heldur en vinnur á móti því.
Einmitt.
Og það er óskennilegt.
Vá, já.
Þetta er stutt á útgáfan að því hvernig ég setur markmið.
Nei, þetta bara frábært líka að vera með svona verkfæri með þú búin að mappa niður og nefnt 15-20 atri þannig að ómeðvitað ertu búin að segja bara undir meðvitundinni. Mm-hmm. Þú veist, hvernig þú allar að gera þetta? Það er alltaf allt bara, við stjórnum döll að okkur með bennjum og svona og þannig ertu búin aðeins svona
En það sem er heldur ekkert skrítið að sumir hugsi, já, ég þarf ekki að setja með markmið, ég næðum hvað sem aldrei.
Einmitt.
Þú veist, ef maður gerir ekkert nákvæmlega í því heldur. Já.
Og svo líka bara eins og með langtíma markmiðin og annað, ef við erum kannski að setja okkur markmið fyrir einhver ár til dæmis, að þá oft líka mikilvægt að setja einu sko, ég setja oft alls konar svona hugafarspunta. Þú veist, eins og ég var til dæmis núna daginn, setti mig í janúar, setti mig markmið að bæta tímastjórnun. Ég var að upplifa rosa mikla pressu og það var rosa mikið að gera og svona og ég upplifa bara eins og ég þyrfti að hérna bæta tímastjórnunni hjá mér. Og rosa mörg af þeim, hérna, þeim punktum, svona hvað ætla ég að gera til þess að ná þessi markmið, það voru hugafarsbreytingar. Og bara svona spurningar til mín sjálfs, bara hvers virði tíminn minn, til dæmis. Mm. Og hvað hérna reasonable eða hvað í rauninni, hérna, hvað getur ein manneska gert mikið á 24 tímum? Alls konar svona spurningar og þar að leiðandi að þá var miklu auðveldara að ná markmiðun af því ég var ekki bara eitthvað svona að hérna, já, ég þarf bara að vera duglegri eða ég þarf bara að vinna hraðar eða gera meira ég var líka að sína sjálfri mér vissi svona sjálfsmildi og að kötta frekar niður verkefni mm-hmm. frekar heldur en að vera alltaf bara já, ég þarf bara að gera betur og meira og sofa minna og eitthvað slíkt en minnst það líka rosa mikilvægt að fólk hafi það í huga en ég ætlaði líka að segja annað að ég ætla að halda áfram, að ég var að segja áfram að ef við erum að setja okkur margra áraverkefni og þá líka rosa gott að punktarnir sem við erum að styðjast við með séu hugafarsbreytingar en líka ofta sem gerist þeir að við erum eitthvað svona langtíma markmið að þú tökum við öðru sér ákvarðan í lífinu en eins og við erum að setja okkur eitthvað langtíma markmið fjárhagslega sem er kannski alls ekki að fara að násta á einu ári eða einu mánuði eða eitthvað slíkt að þá kannski svona næst er að ég fyrir út í búð og er að hérna kaupa mér kristall eða eitthvað slíkt, þá kannski svona nei, herri, ég ætla bara að fá mér vatn frekar að því þá bara spara ég þann pening og á það meira, þú veist, það einhvern veginn safnast það frekar hraðar inn í fjárhagslega markmiðið mitt Einnig. Og sama gildir að við þarf að endurnýja bílinn minn eða, þú veist, ég tek öðru sér fjárhagslegar ákvarðanir ósjálfrátt ef ég með eitthvað langtíma
Það hljómar alveg virkilega vel
mm-hmm.
Ertu með ykkur ákveðna dagbók eins og hvernig heldur utanum þetta?
Já, ég semst með bara sér bók fyrir markmiðin mín
okay.
Og mér það líka mjög mikilvægt að fólk hérna sé ekki að blanda þessu saman að því að dagbók eitt og það ertu að setja inn hérna hvað áttu að gera við daginn yeah. eða haldi einhvers konar svona rútínu á þessu öllu saman en markmiðin mín öll skrifuð í sér bók sem á náttborðinu mínu
mm.
Þannig að, og þá einhvern veginn bara miklu aðgengilegra og sömu leiðis líka mér strósa gaman að fletta tilbaka í markmiðunum mínum. Þú veist, eins og bara markmið sem ég setti mig fyrir 3 árum eða mm-hmm. ári síðan eða eitthvað slíkt og kannski ég löngu búin að ná. En kannski þarf ég að setja mér aftur þetta sama markmið eins og með tímastjórnun. Þetta er eitthvað sem ég þarf að gera mjög reglulega. Ég þarf að vera mjög reglulega að minna sjálfum á bara að ég var aðeins að skrúa niður mm-hmm. eða ég var aðeins að hérna skipuleggja okkur betur eða eitthvað slíkt.
Og það verður þá kannski auðveldara að því þú manst
Já.
Hvernig þú fórst að því að náðu þessu síðast.
Algjörlega og það verður þetta ekkert mál.
Og hvað þá að sjáum mitt, ég virkilega gat þetta og ég gerði þetta.
Já,
bara,
einmitt.
En er í tengslum við svona þessi markmið og þetta, ertu með ykkur sér markmið eða þó til dæmis bara sér dagbók fyrir það, hvernig þú heldur utanum svona þín fjármál og heldur utanum þau?
Nei, ég hef ekki verið með það sér. Ég hef svolítið bara sett það saman með og svo hef ég líka kannski bara svona haldið svona smá yfirsýn yfir þetta bara í tölvunni hjá mér, skilur þú veist, mm-hmm. en þess að fer þetta alltaf líka, eins og ég segi, bara mín persónuleg fjármál versus hérna fyrirtæki fjármál. Mm-hmm. Fyrirtæki fjármálin allt í einhverju Excel og grafi og það allt rosa fínt og flott, sko.
Mm-hmm.
Mín persónuleg eru ekki þannig, sko.
Akkurat.
En ég alltaf með svona viss viðmið og ég með vist svona reglur í kringum fjármálin. Og það mjög margir sem vilja ekki kalla þetta reglur af því þeim finnst það svona neikvætt en mér finnst það hvetjandi þannig að fólk getur líka sagt viðmið eða einhvers konar leiðarvísir eða eitthvað tengt fjármálum. En hérna, ég hef alla tíð, ég ætla ekki að ljúga okkur. Ég hef síðustu árin tilenga með það að vera með svona vissar reglur þegar að kemur á mínum fjármálum. Ástæðan er mjög einföld og það er einfaldlega það að ég upplifi mjög mikinn fjármála kvíða. Og að vera að reka fyrirtæki, vera með fullta starfsfólki, bera ábyrð á þeirra fjármálum í rauninni eða hérna, launum og þess aftar. Ég fann alveg að þetta var að fara að svona einhvern veginn já, verða kvíða valdandi fyrir mér, bara svona, oh my god, verða til peningur næstu mánaðamót fyrir launum og bara hvernig á ég geta borga virðisaukann og allt þetta. En ég fór að setja upp alls konar reglur tengd á fyrirtækinu og fann hvað það hjálpaði mér óbúslega mikið og nú hef ég implementað það fyrir mitt persónulega líf líka, bara svona fyrir andlegu hliðina, fjárhagslegu heilsuna mína, Einnig. Það svolítið það sem ég hugsaði þetta.
Svolítið svona að fá yfirsýnina og...
Já, mm-hmm. það alveg pínu þannig, ég skrifaði mér niður hérna punkt á þann að hérna... Já, fjármála læsi og fjármála heilsa eitthvað sem við þurfum öll að hérna að öðlast færni í og æfa okkur. Þetta ekki bara eitthvað sem að fyrirtæki eða fjárfestar þurfa að læra.
Einmitt.
Og ég held að það sé svo mikill miskilningur af því ég var sjálf alveg þar að ég bara svona opnaði helst ekki heimabanka minn og bara gluggapósturinn hrúgaðist upp og mér fannst einhvern veginn ekki tiltöku mál þó ég borgaði reikning of seint eða eitthvað slíkt í þá áttuna. En ég áttaði mig ekki á því hvað þetta olli í rauninni miklum svona kvíða og mannlíðan að þetta alltaf í svona hérna, í svona bakdrefinu í heilanum, bara svona, ójá, svo þarf ég að muna borga þennan reikning, eða eitthvað svona
Það tengist náttúrulega bara svo stórum part af öllu daglega lífinum hans
Algjörlega, já
Það líka bara það sem við erum öll að fást við á hverju meins að degi
mm-hmm.
og já. Einhvern veginn erum við ragari við að tala þetta og með deila ráðum eða eitthvað og þetta getur þetta líka verið viðkvæmt af því aðstæður eru alls konar.
Mm-hmm.
Og þetta eitthvað sem að, eða þú myndist að áðan að við eigum eitthvað sammeilegt með kynlífstækjunum
mm-hmm.
er að svona, hérna fjármál eru svolítið þar sem að kynlífstækjun voru fyrir 10 árum. Þú veist, það bara einhvern veginn, þú hérna pekar ekki vinkonu og spyrir þeim á þessu heimabankaðin mm-hmm. og ég ekki að segja að fólk eigi að gera það, en það bara mikið tabú.
Mm-hmm.
En ég get alveg pikkaði vinkonu og sagði bara, hey, síndi mig dótakassaðin. Og hún myndi gera það, eða skilur við. Þannig að hérna, við erum komin á svo ólíkan stað með þetta sem eiginlega, já, ég ætla ekki að segja eiginlega, það bara mjög sorglegt í ljósi þess að við munum öll einhvern tímann á lífsleiðinni þurfa að höndla peninga, borga af lánum eða taka fjárhagslegar ákvarðanir eða eitthvað slíkt. Og ég hef oft talað bara að það svo sorglegt að það skulle ekki vera lögð meiri áhersla á þetta í grunnskólanum eða bara strax í leikskóla aldri bara að kenna fólki að hérna telja peninga og meðhandla peninga og allt þetta og ég held að það sé eitthvað sem við kannski erum ekki að vera að breyta í þessum þætti en við getum alveg ekki að tilkla á því samt
Við kannumst nú aðeins við þetta við gerðum, við höfum nú oft talað þetta og gerðum svona tilraun til að hérna, varpa ljósi á þetta með ákveðnu færslu sem að enda þannig að Hérna, enda í fyrirsögn og vísu að þjóðan væri klofin
Það svo les
Gísla sagði á Súsunar
Ok Já, einmitt Já, ég allavega þar að hérna, því fyrr sem að við byrjum að fræða fólk og tala peninga og því opnara sem það
mm-hmm.
að þá því auðveldara verður fyrir okkur að meðhundla það í framtíðinni eða fara með peningana ég svo sem ekkert eitthvað, hérna, ætla ekki að setja með okkur stall hérna og segja að ég, hérna, viti allt eða geti allt eða eitthvað slíkt.
Mm-hmm.
En ég held að kannski svona, svo vegferð sem ég farið í síðustu árin var bara, þetta, átta mig á og ég þyrfti bara að taka ábyrgð á þessu. Mm-hmm. Þú veist, fyrst var ég, opnaði ekki póstum minn og borgaði ekki reikningarna mína. En svo kannski líka bara svona að gera eitt í einu, einhvern veginn svona, að byrja í litlum skrefum að ná tökum á fjármálunum. Þetta ekki þannig, eins og við vorum að tala 12 ára byggja upp fyrirtæki, ég líka búin að vera í 12 ára hreinsa til í fjármálunum mínum, sko, og ennþá að vinna í því.
Mm-hmm.
Þannig að þetta ekki þannig, og ég held að það sé kannski svona það erfiðasta sem að fólk að díla við er að það vill náttúrulega bara einhver skyndilaust.
Já.
Að þú veist, ef það einhvers konar skammtímaskuldir eða einmitt að lækka greiðslubyrði heilt yfir, að það fólk alltaf að leitast eftir því að þetta taki kannski bara 3 mánuði.
Mm-hmm.
Þú veist, það alveg til í að borða núðlur í 3 mánuði. En þegar það heyrir að þetta tekji kannski 3-4 ár
Einmitt.
Að þá gefst fólk svolítið upp.
Já.
Og það það sem svo ofboðslega krefjandi. Og ég trúði mér, þetta ekki, ég sko ekki að tala út úr raskatinn á mér. Ég að segja eitthvað sem ég búin að gangi í gegnum.
Einmitt.
Þú veist, að hérna...
Algjörlega, og líka sérstaklega af því svona samband fólks við peninga bara svo ótrúlega djúpstætt og þú veist, þetta getur... bara náð svo langt, þú veist, niður í æsku bara og svo á maður kannski samband við peninga eins og það í dag og það að einhverju leiti móta af því hvernig uppeldi maður fekk og hvernig maður ólst upp og allt þetta, það svo margt sem spilar inn í.
Ég þurfti sko að byrja á því að breyta viðhorfinu mínu, gagnvart peningum. Mm-hmm. Það held ég svona fyrsta verkefni og auðvitað, einmitt átta sig á því að maður þurfi að hafa áhuga á þessu og hérna sína þessu athygli en ég held að svona kannski það áhrifaríkasta sem ég gerði í öllu þessu ferli var sérst að átta mig á hvað viðhorf ég hafði til peninga og hvað viðhorf ég þyrfti að hafa til þess að bæði náttúrulega bara geta hreinsa til í fjármálunum en líka til þess að öðlast velgengnina. Að það rosa erfitt að vera með einhvern draum, að segjum að við segjum hérna með draum að stofna fyrirtæki og velta einhverjum miljónum og hérna vera með starfsfólki vinnu og verða fjárhagslega frjáls eða eitthvað slíkt. Það rosa erfitt að ná þeim árangri ef maður trúir því ekki að maður eigi það skilið.
Já, nákvæmlega, einmitt.
Ef maður hugsa stanslust bara svona, já, hérna, ég geggja til í þetta, en þú veist, ég, af hverju ég? Og ég sko búin að vera með impostor syndrom bara frá því að bara ég man eftir mér sko að hérna, úst, ég ekki menntuð og ég hérna var einstæð móður því ég stofnaði blöss og úst, það var svo rosalega margt sem að rauninni var að vinna á móti mér að mér fannst. Þannig að þegar það fór að ganga vel, að þá einhvern veginn var ég bara svona nei, þetta er, þú veist, mér á ekki að ganga svona vel, ég ekki búin að mennta mig, ég ekki með háskólagráðu, ég hef ekki hérna, ég má ekki vera með meira en 500.000 á mánuði, ég ekki með háskólagráðu. Eða, þú veist, það var svolítið svona hugafarið, ég var einhvern veginn búin að setja sjálfa mig í eitthvað box, ég vildi fara út úr þessu boxi, en ég var ekki tilbúin samt að taka móti þegar ég tækifæri gafst.
Einmitt.
Og þá fór ég einhver svona, það var alls móti, ég fór sko til sálfræðing svo allt út af þessu.
Já.
Ég fór alveg í svona bara, hérna, viðtalsmeðferða því ég var bara, ég fekk svona, hérna, já, bara kvíða yfir því þegar fór að ganga vel. Þetta hljóma rosalega illa að segja þetta samt. En þetta var bara pínu svona, bara breyting á lífinu. Ég var hrædd um að ef það gengi og vel hjá mér, að þá erði ég kannski vond manneskja.
Mm.
Að persónuleiki minn myndi breytast að einhverju leiti. Að vini mínir myndi kannski ekki ennþá vilja veri kringum mig, þú veist það var alls konar svona hugsanir sem að koma upp og ég átti gott líf og ég var bara ekki tilbúin að missa fólkið og það sem ég var í kringum mig einhvern veginn og þar alvegandi held ég að hræðslan hafi svolítið komið og svo ég líka bara svolítið alinn upp í því umhverfi að þú veist það bara hérna þú þarft að vinna og þá færðu pening og það ekki að vinna því að hangi tölvu eða hérna vera á samfélagsmiðlum að posta einhverju, eins og var bara vinnan mín á þessum tíma, vinna er bara líkamlega vinna, þannig að því meira sem þú slítur út líkamanum, því meira færði borgað. Það var kannski svolítið viðhorfið sem ég alinn upp við og svona umhverfið mitt.
Og kannski líka bara að vinna allan sólarhringin alltaf og bara kera sig út.
Já, 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 bara 18 tímar og bara sofa sem minnst, það bara svolítið töff að sofa ekki og eitthvað svona. Þannig að ég, þú veist, kemur því umhverju og ég held að sé bara rosa margir sem kom úr því umhverju, ég held að sé ekki hérna eitthvað sem er óeðlilegt. Þannig að ég þurfti svolítið að fara að átta mig á þessu að, þú veist, að hérna, work smart, not hard.
Nókvælega.
Og sætta mig við að það má.
Einmitt.
Að það má, þú veist.
Já, ég held einmitt að það sé svona, og einmitt, ég veit að við erum ekkert að fara að breyta heiminum innan með sem þetta, en það er svona, svona einmitt smápælingin sem ég held að við höfum oft upplifað er einmitt að peningar geta verið eitthvað vont.
Já. Þú veist,
þegar maður byrjar að fræðum þá eða talum þá að þetta sé eitthvað sem er slæmt meðan það er í rauninni það góða er að hafa vitundina þá og, og hvernig maður er að eyða þeim og
Algjörlega.
Já.
Ég held að það stafir rosa mikið af bara fjölmjölu umfjöllun. Það er rosa algengt að það talað neikvætt aðila sem eru ríkir. Og ég með svolítið svona motto eða svona, hvað maður segja, mantran mín er að þú veist, vont fólk verið verra með peningum, gott fólk verið betra. Þannig að við rauninni, það sem gerist er að þegar fólk upplifur einhvers konar fjárhagslegt hérna, frelsi eða hérna, meira tekjustreymi inn eða eitthvað slíkt, að þá ef að þú ert í grunninn góð manneskja, að þá mun það bara efla það. Þú getur gert meira fyrir aðra eða byggt upp eitthvað dásamlegt ef þú átt peninga. En ef þú ert vondmanneskja, ég trúi ég samt ekki að setja vondmanneskja, en þú veist, það er samt bara, ef það ríkjandi í þér, að þá kannski notar það á vondanhátt.
Akkurat.
Ég held að það sé kannski líka ástæðan á samt eins og öðru, af hverju fólk er kannski rætt að tala um þetta sína milli, það er einhvern veginn óttast að vera dæmt, eða þú kann ekki við að segja markmiðin sín, eða hvert er að stefna, því að það er einhvern veginn.
En er það ekki bara pínu eins og að vera í sambandi? Þú veist, ef við tökum sem dæmi að fólk sem er í mjög hamingjusömu sambandi og er bara ástfangið og það gengur alltaf rosa vel og er bara heilbrigð samskipti og þess háttar, það er yfirleitt fólki sem tjáir sig minnst. Af því að það vill ekki láta öðru fólki líða illa. Af því að langflöst eða bara mjög stór hluti af hjónaböndum eða samböndum eða annað klímur við erfileika á einhvernum tímapunkti og þegar við hittum sérna alla vinkonunnar og við fyrum að tala makan okkar og hvernig gengur í sambandinu og annað, að þá fer fókusin alltaf ósjálfrátt á þann aðila sem að glíma við erfileikana.
Mm.
Við erum aldrei að sitja hérna í klukkutíma og tala bara hvað gengur ógeðslega vel og hvað allt frábært. Fattið hvað við?
Algjörlega.
Og þetta endurspeglar svolítið þegar við tölum fjármál. En við erum frekar að tala þegar það erfitt eða þegar það hérna, þú veist, jafnvel ekki samt, sko, en þú veist, það líklegra heldur en við mætum í matabóð bara svona tjöðlega staðan að bankareikningum góð núna.
Já.
Einmitt.
Eða þú veist, það svolítið svona.
Það bara næsta máltak.
Já, einmitt, bara okkur öllum saman við nennum ekki að heyra það.
Nei.
Veist, en á sama tíma það okkur annars að segja bara, já, bíllinn var að bila og veist, bara auka útgjöld, við hlustum á það.
Já.
En og það alveg eðlilegt og ég ekki að segja að við þurfum eitthvað endilega að breyta þessu en Nei. Þetta meira sem bara svona við það alveg að tengja hvaðan þetta að koma.
Akkurat. Algjörlega og líka því að sko út af því að einmitt í grunninn þetta örugga hugsunin meðan að við ættum alveg í rauninni þú veist, ég vildi óska þess að við gætum bara setja einn og verið að fræðast hvernig húsnæðislán við hvor önnur með eða og lært á hvern annari og
gerður náttúrulega skuldlaus
Já.
skuldlaus lífstíl
Jó, Anita myndi fræða
Já, þeir ræði það Já. Og ég skal hlusta Nei, þá ég allt í einmitt fann að hlusta því ég skuldlaus
en minnst þetta mjög góð punktur með það sko að, hérna, og þá náttúrulega skiptir líka miklu máli að hérna, geta hlustað
Já.
Því stundum vill fólk það ekki heldur en hérna, já.
Nei, var svolítið að brýsa mér. Eða svona.
Já. En maður líka átt að segja á, þú veist, peningar einur og sér ger ekki neitt liggjandi eitthvað star.
Nei.
En þeir geta fært manna ansi margt.
Algjörlega.
Og eins og þegar þú nefnir, þú hugsa alltaf framtíðar og bara hvað, þú veist, bara með það við setjum mér eitthvað mark með hvað getur það gert fyrir mig framtíðinni. Bara þetta litla sem að þá, ef maður hefur svigrúm til að leggja eitthvað pínlítið fyrir, hvað það getur einn daginn orðið af miklu stærra heldur en maður kannski átt að sjá á því augnabliki, sko.
Þetta pínu erfitt eins og þegar maður byrjar að tala að leggja fyrir og fólk bara, já, ég á bara 15 skall eða 5.000 eða eitthvað slíkt og það sér ekki hvernig massin getur orðið til.
Einmitt.
Og þetta erfitt svona fyrsta árið, tvö árin jafnvel, svo bara allt í einu, þá er þetta bara eins og snjóbolti. Þú bara að djöðla, af hverju allt hérna komið með svona mikið á sparnaðarinn. Eða þú veist, það er einu pínu tilfinningin sem verður oft.
Emet.
Þegar maður búin að náa kannski líka losa aðeins skammtímaskuldir og þess að það.
Og líka þegar maður heyrir kannski eitthvað annan sem var bara, vau, hvernig gastu lagt þetta fyrir og ég veit að þú ert ekkit á, fer svona að bera sér saman, ég veit að þú ert kannski ekkit á mikið herri launum en ég og þetta og hitt og svona og þá er það. Eftir að hyggja, þá var þetta bara hugafarið hvernig viðkomandi meðhöndlaði peningana, sko.
Algjörlega. Ég alveg svona, ég búin að taka með mér svona nokkur, hvað ég segja, svona nokkra lífsleksjur í gegnum lífið þegar að kemur á fjármálum. Og ein af þeim var til dæmis að hérna, amma mín og afi voru bæði hvorugt vera hátekjufólk. Alltaf svona svolítið bara, já, amma mín var sjúkraliði og afi mín var nóg steypistöð. Og hérna, en þau áttu alltaf nóg. Og Svo var ég einhvern tímann að ræði þetta við mömmu og pappa eða eitthvað minni mig. Og þá voru þau sérst með þá reglu og þau keftu sér aldrei neitt nema eiga fyrir því. Þannig að allt sem þau áttu söfnuðu þau sér fyrir.
Já.
Og afi safnaði þessi stundum í mörg ár til dæmis þess að kaupa nýjan bíl. Og þannig að þetta tók svaka tíma en svo þegar að kom að þessu að þá varði þetta miklu svona sætara.
Já,
miklu, miklu skemmtilegra og einmitt að bara eiga þá skuldlega sem bíl og þó hann þurfti að keira um að gamla jeppanum í 8 ár, skilur við eitthvað slíkt.
Bara verðlunin, loksins.
Já, og bara miklu skemmtilegra ferli einhvern veginn, held ég. En, og þetta var svona eitt af því sem ég hugsaði eftir að við erum ekki búin að koma inn á það en ég sem þetta fór í gjaldþrot fyrir 8 árum síðan. En að þið sem eru að hlusta og haldið allt sér fullkomið, það er ekki þannig. Ég held ég 8-9 ár, ég reyna að vera ekki með dagsetningun á heilanum við það. En hérna, en já, og þá einhvern veginn hugsa ég þetta svolítið, bara ok, þetta eitt svona erfiðasti og dýrasti skóli sem ég hef farið í gegnum, að fara í gegnum gjaldþrótt. Af því að það rosa mikil miskilningur og fólk haldið og fer bara í gjaldþrótt og byrjar á nulli. Það er ekki þannig. Þú þarft að gera uppi fullt af fólki. Og ég man meira þess eftir að það var einn aðali sem að hjálpa mér mjög mikið í viðskiptum, hérna Valli Pipar ég voni mig að segja svo sögu, hann auðvitað alltaf með þetta, hann alveg dásanlegur hann hérna, var rosa mikið svona innan handar fyrst til að byrja með og bara svona að ráðleggja mér svolítið og eitt af því var til dæmis að þegar ég fyrir gjaldrótið að þá fyrsti maður til að ringja var Valli hann segir, herri gerðu þérna, þú skuldar okkur 200.000 eða eitthvað, það var eitthvað svona hann segir, ég bara spáði hvort að við getum ekki gert bara greiðsluplan Og ég bara, jú, ég var svo þakklátt að hann skildi bara hafa farið þangað. Og ég man í borgarum held ég 15.000 á mánuði í, þú veist, hálft árið eða eitthvað. Bara að ég hafði ekkert meira.
Einmitt.
En á sama tíma, það þetta ekki þannig eins og fólk heldur og fer ekki aldrei að hreinsast allt. Af því að það fullt af fólki sem þú ert kannski að vinna með eða ert í kringum sem þú vilt borga tilbaka. Og ég held að ég hafa borgað stóran hluta tilbaka, ekki allt, en stóran hluta. En ég tók ákvörðun að þegar ég fór í gjaldþroti, en mér langaði svolítið að prófa að lifa eftir lífstílum hjá ömmu afa.
Já.
Að bara svona að hérna, að reyna fyrir mér, að því þú ert náttúrulega í rauninu, þú ert bara settur á þann stað, þú getur ekki fengið lán og þú færði ekkit vísakort eða hérna yfirdrátta heimild eða neitt slíkt. Þannig að ég ákvað að prófa og svo var þetta svo ógæðslega skemmtilegt stelpur. Ég ekki að grínast í ykkur, þetta eitt af skemmtilegasta sem ég hef gert, að bara setja mig í þetta massíva challenge að lifa skuldlausum lífstíl. Og þetta þýtti bara það að ég var sko, ég fórnaði svo miklu á tímabili sko. Það var alveg, þú veist, bara ekki bara eitthvað hvað var borðað eða eitthvað slíkt en ég líka bara, þú veist, ég keriðum á Opel Austur 98 módel í 8 ári eða þú veist, eitthvað, ég bara tiltölulega ný búin að kaupa mér betri bíl sko. En ég var alltaf bara á þessum stað að ég bara svona, ok, ég ætla ekki að taka lán, ég ætla ekki. Og fyrir utan alltaf ég gata ekki fyrst til að byrja með, en í dag þá ég ennþá að lifa eftir þessu. Ég held að sér fullt af einhverjum áhættu fjárfestum að núti sem að eru ósammála þessu og hugsa bara, nei, þú veist, af hverju eiga allt, af hverju ekki frekar að gíra sig aðeins og hérna, taka einhver lán og í rauninni þá vex allt hraðar og þetta getur gerst miklu hraðar fyrir þig og svo leiðis. En þá þarf ég svolítið að setja bara mínu svona andlegu fjárhagslegu heilsu í forgang og ég hérna, mér líður vel með þetta, þú veist, mér líður vel með að bara svona fara í gegnum lífið hægar fjárhagslega heldur en að hérna, þetta hefði geta gerst allt miklu hraðar ef ég hefði kannski tekið einhverja fleiri fjárhagslegar áhættur og ég ætla ekki að segja að þetta sé rétta leiðin en á sama tíma þá þarf fólk að hafa svigrúmi til þess að velja hvort það vill. Og ég valdi þetta og sé ekki eftir því, en þetta stundum fókin leðilegt, en á sama tíma þessi svona sætu tilfinning að þegar að maður eignast eitthvað eða maður nær einhverju markmiði eða eitthvað svoleiðis, að það er svo geggjað.
Já.
Veist, það maður setur bara hausinn virkilega í eitthvað projekt.
Maður getur líka ímynda sér að þarna ertu aldrei að upplifa þessa tilfinningu eins og bara að fólk getur stundum fengið eða segjum að til dæmis það bara með peningu hlutabréfum sem að má ekki tapa sem það á náttúrulega ekki að vera að gera en segjum að sé þannig að getur ekki sofa á kottanum fyrir áhyggjum og þess aftar þannig ertu búin að núlla þetta svolítið út
algjörlega og líka annað sem við þurfum að taka inn í þetta er að þú veist það bara svona viss tíðarhingur þegar að kemur á fjármálum þetta eru þú veist 8 til 12 ára eða eitthvað slíkt sem að það er hérna rísu upp og svo fellur allt eða verður einhvers konar hérna kreppa eða svona já samdráttur í hagkerfinu okkar og ég í rauninni bara búin að setja mig í þá stöðu að ég þarf ekki að hafa áhyggjur af því allavega ekki verulegar áhyggjur allavega ekki á þann hátt að húsi mitt gæti farið eða bíllinn minn eða eitthvað slíkt sko en svo veit maður aldrei sko við kannski ég eftir að hlusta á þetta vitala til 10 ára og þá ég bara damn, hvað var ég að spá og það þá líka bara geggja því að lífið bara lærdómur og núna ég bara í þessari vegferð og ég til dæmis tala við fullt af fólki sem hefur til dæmis ákveðið að verða vegan og svo ákveðið að hætta við það eða þú veist eitthvað slíkt eða fara í viðtal og tala hvað kjöt gott og svo einhverjum árum setna það vegan þannig að kannski eftir að skipta skoðun á einhverjum tímapunkti en ég upplifi svona vist frelsi að einhvern veginn bara svona mér skortir ekkert og ég bara ætla, þú veist, hugafarið bara þannig ég ætla bara að safna fyrir hlutunum en ekki að hérna ekki að gíra mig í gang
skuldar engum neitt
Nei.
En það á sem tíma sem þú fer í gjaldþrot þar sem að þessi hugsun kemur að þú vilji bara búa til fjárhagslegt frelsi
Svo, nei, tölvert á eftir, af því að þarna var ég ennþá með svolítið svona hérna takmarkað hugsun varandi velgengnina. Þú veist, af því ég hugsaði bara, ok, ég fór í gjaldþrot, ég ekki nú klár og hérna, þú veist, greinlega mitt kannið ekki og eitthvað svona. En einhvern veginn samt ákveði að halda áfram með blöss og hérna, og prófa aftur. Það var svolítið svona, ok, ég ætla að reyna einu sinni enn og ef það gengur ekki, þá þetta ekki mín vegferð. En ég fer inn í þetta með mér rosa svona varkhárni, nei hvað segir maður?
Varkhárni,
já. Já, og hérna, einmitt, bara eitthvað svona, ég ætla ekki að skulda neinum neitt og ég ætla eiga fyrir öllu og bara gera mynda rosa hægt og rólega og ég ætla bara frekar gera þetta hérna, já, á þann hátt. Svo kannski svona, hvað ég segja, svona 4 árum setna, að þá fer ég alveg, þá fer allt í einu fyrir að ganga vel, þú veist, og verður allt rosa eða svona þremur án setna fyrir að ganga vel og þá upplýði ég svona, vá, ég herra, ég þarf að breyta hugafarinu mínu ef þetta á að ganga. Þannig að þá fer ég svolítið í þetta svona að, hérna, að skoða fjárhagslegt frelsi og bara svona setja mér kannski svona aðeins öðru í sér reglur líka tengdar fjármálum. Þú veist að hérna, eins og ég var alltaf með reglu að hérna, og þetta er enda mjög góð regla og ég held að allir ætti að taka hana fyrir, er að bíllinn ykkar má aldrei kosta meira heldur en þrisvar sinnum mánaðarlaunin ykkar.
Það mjög snutt.
Það við hefst þetta aðra.
Já,
þetta nei. Þetta alveg útpælt að því leitinu til að þú veist, það bara, við vitum það öll að því dýrari sem bíllinn ykkar er, því dýrari er viðhaldið, hvort sem að þetta sé nýr bíll eða ekki, en það kostar meira að skipta bremsur og Porsche heldur en á hérna, hérna Opel Astra 98 model, skiljið, þú veist, það er svona hérna, þannig að hérna að viðhalda bílinum oft samsvara svolítið hver kostnaðurinn er. Þannig að ég setti með þessa reglu og þess vegna keyrði ég með Opel Astra 98 model í 7 ára eða eitthvað.
Já, minnst það líka bara, mér finnst þetta alveg til fyrirmyndar, stundum, maður sér kannski stundum einhverja aðala sem að veita að ég alveg nóg og þeir eru okkur einhverju afsakja orðbræði druslu en það bara, mér finnst það smá til fyrirmyndar
Já, einmitt, þetta var alveg hérna, það var svona eitthvað sem ég setti mig fyrir og ég hef líka tala að hérna ó, nú, þetta verður fyrirsögnum vísi ok, þetta kemur núna
okay.
Það er hérna að fólk sem með skammtímaskuldir og yfirdráttaheimild og fleira það á ekki eiga merkjafur
Góðmyndur
Það er að því að við verðum að hugsa þetta þannig að við verðum að tala aðeins um þetta sem svona, sko, ég tala vanlega ekki um að, hérna, að vera eitthvað fjárhagslega skynsamur. Ég tala um að vera fjárhagslega heilbrigður. Ástæðan fyrir því er að ég teki fjárhagslega ákvörðun sem kannski ekki góð fyrir fjármálin mín en ég taka hana kannski fyrir líkamlega heilsu. Segjum að ég þurf að fara til sjúkraþjálfara eða kíropraktor eða eitthvað slíkt. Bankareikningur minn kannski leyfir það ekki, akkurat eins og staðan en ég að gera þetta til þess að geta upplifa heilbrigði. En að taka ákvörðunum að kaupa sér merkjavöru, þegar það átt ekki pening fyrir því og ættir frekar kannski vera borga niður skammtímaskuldina einar, það ekki fjárhagslegt heilbrigði. Þá erum við að koma okkur á okkur stað sem að hérna mun ekki, þú veist, að því að taska ekki, þetta skammtímagleði, þú veist, hún rosa eða belti eða merkjavara yfir höfuð, sko. Þannig að hérna, þið með ekki hata mig samt fyrir því sem að hlusta, en þetta kannski meira svona, eitthvað bara svona punktur sem að fólk geta að hugsa þeim.
Algjörlega.
Hvað hérna, hvað gæti peningur nýst í annað sem gæti það mögulega farið að verða að snjóbolta og rúlla einhverja undan sér og búa til meiri tekjur í stað þess að við séum hérna með óxla flottustu töskuna.
Og ég held líka að þetta eigi svolítið mikið með við meður, ungt fólk í dag sem að kannski fær eigður öllum sumarlaununum sínum í einhverja merkjavöru.
100%.
Og... Það er líka orðið svo auðvelt, þú veist, ég sé núna að maður að greiða eitthvað á netinu og fyrsta option sem að fær er greiðsludreifing.
Já.
Það er orðið alltaf auðvelt líka og fólk kannski átti sig ekki á hvað vexti þetta ber. Það er kannski tvennt ólíkt að gera þetta núna versus þegar stýravextir voru í gólfinu. Það var ótrúlegra að, hérna, að greiðsludreifa og dreifa kreditkortin og þess áttar. En mér finnst það líka svolítið slæm þróun og maður sér, þú veist, aðalega vera að hérna, tala um ykkur samfélagsábyrð en á sama tíma einmitt ef maður að klára greiðslu og það er bara einmitt vera hvetja mann í að hérna, gera vöruna dýrar en hún þyrti.
Já, 100%. Hérna, og sko ekki bara, við getum algjörlega að tekið vextin og allan kostnaðin til hliðar af svona greiðsildreifingu. Bara það að hérna, ég með aðra svona lífslegsju, netjók, sem ég tekið með mér gegnum lífi. Ég bjóði Þýskalandi í smá tíma og þá lærði ég hvernig þjóðverjar hafa, svona hvernig þeirra við þorga hvert peningum er.
Rosa nískir.
Rosa nískir, já, þú hugsar það þannig. Ég hugsa hvað þeir eru ógisla klárir.
Já.
Því að þeir hugsa þetta alltaf svoleiðis, ef ég ætla að auka greiðslu byrðina mína, eins og segjum svo, við ætlum að kaupa okkur þvottavél og hafa nóg greiðslu dreifingu. Þvottavél er samt kannski ekki, það er nauðsýn að vara, þannig kannski ekki gott dæmi, segjum sjónvarp. Við ætlum að setja nóg greiðslu dreifingu og það 15 áskalla mánuði. Þá hugsa þjóðverinn, hvað þarf ég að vinna marga klukkutíma í viðbót til þess að geta borgað þetta? Af því að þeir eru með fjármálin sín á hreinu og þeir vita nákvæmlega hvað þeir eiga og hvað þeir borga og annað. Þannig að ef það einhver auka kostnaður, að þá þurfa þeir að vinna meira. Eða skaffa meiri tekjur fyrir heimilið á einhvern hátt. Eða skera út annars staðar. Og þetta svolítið svona, ég líka að segja, ég sé nákvæmlega alltaf að reikna hvað þarf ég að vinna marga klukkutíma viðbóta eitthvað svona. En mér finnst alveg ágætt að hafa þetta í huga eins og núna við erum að byggja hús. Og það sem gerist að þegar við flytjum í nýja húsið okkar, þá verða til dæmis fasteignagjöldin talsvert hærri heldur en þeir eru núna. Og fasteignagjöldin eru bara hérna, föst útgjöld sem þú ræður ekki við. En ég og makinn minn erum alveg búin að tala þetta bara okkur, hvernig ætlum við að, hérna, hvað ætlum við að gera til þess að, hérna, kannski upplifa ekki þessa hækkun. Mm-hmm. Hvernig getum við mögulega reynda hérna annarkort minka kostnað einhver staðar eða eitthvað slíkt.
Mér finnst það mjög góðu punktur einmitt. Ég mana einmitt allt inn eftir því að gamli yfirmaður minn sagði þetta við mig og mér finnst þetta setur einmitt mjög mikið í mér alltaf þegar ég í vinnunni og segjum að maður ætli kannski að stökkvið hagkaup og kaupa sér, þú veist, kollab og eitthvað súkulast ekki.
Já.
Og hérna, og þá var mitt sagðan alltaf við okkur, þetta var nú hann ekki einu sem komið kollab á þeim tíma, en þá var hann bara, já ok, ætlar að bara eyða helmingnum af dagslaununum þínum í þetta.
Nákvæmlega.
Og þá fær maður smá svona reality check, bara.
Bara já, þetta er alveg, þetta telur.
Þetta er galið, já. Ef ég færi að eyða þessu bara hér og nú.
Einmitt, já. Þetta er nefnilega, og ég held að fólk átti sig mynd oft ekki á, þú veist, að bara það að fara út að borða í hátæginu hverjum einsta degi eða bara einn kaffibólli, af því þetta er alltaf bara, þú veist, borgar 800 kallið eða eitthvað, mm-hmm. þú veist, og þú spáir ekki í því þannig nema þegar þú færð að tína þetta allt saman.
Einmitt.
Og þá alltaf einu bara svona, damn.
Mm-hmm.
Og mér finnst þetta mjög algengt að þegar ég svo sem er ekki, hérna, ekki með einhverja fjármála ráðgjöf eða neitt slíkt, en þeir bara tala við vinkonu mínar eða eitthvað kemur oft upp ekki svona, já bara, en þú veist, við getum ekkert lagt til hliðar. Bara svona, hei, en ef þú segir bara upp áskriftinni þinni á stöð 2 eða ef þú, hérna, þú veist, það júkslega leiðilega samt, ég veit það, en það eru alls konar hlutir í lífi langflestra, mm-hmm. ég ætla ekki að segja allra, mm-hmm. en í lífi langflestra er eitthvað sem við getum dregið saman.
Líka flestir í dag eru með allavegna fleiri en eina áskrift af einhverju sjónvarsveitu, þannig að...
Nákvæmlega, þannig að það er alveg.
Já, ég menn það er margir einhverju sem hafa átt að segja á að þeir eru kannski ekkert að tvisvar af einhverju áskrift.
Já, einmitt.
Þannig að hérna...
Og þá líka til dæmis bara eins og eitthvað svona Apple dæmi eða þegar maður með eitthvað upp og eitthvað svona alltaf bara $1 á mánu eða maður spáir ekki í þessu svo ertu búin að borga á sig 8 ár. En ég ætla ekki að hljóma eins og ég sé einhver algjör nirvill, sko, en mér finnst bara svona pælingar, finnst mér rosa skemmtilegar og ef það getur vakið upp einhvers konar tilfinningu eða einhvers konar svona haft áhrif á ákvörðunartökunum mína, að þá ég oft svona eitthvað, já ok, þá þetta greinlega að virka.
Akkurat.
En fólk getur implementað þetta í lífsitt á mjög einfaldan hátt.
Þetta er líka bara að hafa bara sem meðvitund, þú veist, einmitt, ég er ekki að kaupa mér þú veist, eitthvað góðstrykk eða kaffi eða hvað einn á hverjum einstandegi en svo, þú veist, stundum gerir kaffibullin hann, þú veist, hann gerir það mikið fyrir mig hann svirðið á þessu mómenti
og hann gerir þið líka meira fyrir þig þegar þú gerir þetta sjaldnar
fyrir þess það
þegar þetta orðið bara venja að þá einhvern veginn kannski verður þetta meira bara svona já, þetta bara eitthvað sem ég gerir alltaf og þú drekkur bara bollan og þú spáir ekki í því hvað Þetta orðið bara svona herðið, bara tvisvar í viku má ég fá mér kaffi. Svo ég setti mér hérna markmið í byrjun ársins að bæta líkamlega heilsu. Og eitt af þeim markmiðum var að ég ætla bara að borða skyndibita eða að kaupa tilbúin mat tvisvar í viku. Og það, fyrir marga er bara svona, já, það er bara ókslega mikið. Já, en fyrir mig allavega í staðis að segja ég ætla ekki að borða neitt skyndibita, það er ókslega leðilagt. Og á sama tíma þegar við kaupum okkur skyndibita tvisvar í viku sem er stundum sko oftar heldur en var. Stundum var ég bara aldrei að borða skyndibita í heila viku. En núna þegar við kaupum okkur þá erum við þetta miklu skemmtlara. Það er svona velunar.
Og búið að vanda valið.
Það er búið að vanda valið og hugsa um þetta í marga daga sko. Ná, það er svolítið svolítið.
Búið að ákveita strax og máltíðin klárast.
Já, það er bara næst þurfum við þangað.
En mér langar að spyrja það því að ég hlustaði á viðtal við þig fyrir svolítið síðan þar sem þú nefnir að þú hafir áður en þú náðir þrítugs aldrinum.
Já.
Þá nefndir að þú hafir sett þér markmiðum að eiga bara ákveðna upphæð á þeim aldri.
Já.
Og þú veist bara búin að reikna það að þessi upphæð hún myndi bara henda þér þannig að þú getur lifað á henni þar sem hún fengja ávaxta sig og þú getur þá bara lifað á henni og ótengt rekstrinum og öðru.
Mm-hmm. Já. Já, ég setti mér sérst markmið. Þetta er svona Það er svona mismunandi í hvað eigir þetta fellur, hvernig fólk hugsar þetta. Mm-hmm. Þannig að ég hef eitthvað svona, jú, ég hef talað þetta og mist alveg svona mikilvægt að útskýra líka kannski svona þess pælingun í kringum þetta en ég sérst fer á námski erlendis þar sem að er verið að tala fjármál og fjárfestingar og eitt af þeim verkefnum var sérst að reikna út hvað maður þyrfti raun að eiga mikið til að geta öðlast fjárhagslegt frelsi. Og í fyrsta lagi náttúrulega bara kom mér það alveg svakalega óvart hvað það var í rauninni lítið. Mm-hmm. Þú veist, ég einhvern veginn sá bara fyrir mér ef ég ætla að upplifa, það var partur á verkefni líka, maður áttu fyrst að giska, sko. Hvað heldur þú þurfur að eiga mikið til að geta upplifa fjárhagslegt frelsi og mér minnir að ég hef giska á miljard eða eitthvað. Mm. Þú veist, ég var alveg bara svona, vá, þetta svo ótrúlega mikið, ég bara ég oftur að lifa hérna örgulega 70 ári viðbót eða eitthvað, ég 27 ára þessum tíma. Og hérna, þannig að mér minnir að ég hef ekki skáði 800-900 miljónir eða eitthvað. Síðan þegar að kemur að því að reikna þetta allt saman út og, hérna, og gera henni ráð fyrir svona eðlilegum vöxtum og annað sem maður getur fengið út úr lári áhættu á fjárfestingamarkaði og svoleiðis, að þá kemur að ljósa að upphæðin mín voru 300 miljónir. Að ég þurfti að eiga 300 miljónir og ég 27 á þessum tíma þannig ég ákveða að prófa að setja mér bara svona skemmtilegt markmið að eiga 300 miljónir fyrir þrítugt. Og þarna komum við inn á, þannig að ég setja mig langtíma markmið og ég setja niður alls konar hugmyndir hvernig ég geti náðu þessu markmiði, sumt að ég var að breyta hugafæri, annað var líka bara þessi meðvitund og þarna einmitt aftur, þú veist, ég tek öðru sér ákvarðanir þegar ég að reyna að ná þessu stóra markmiði og alltaf því nær sem dregur og ég fer svona að taka saman okkur hversu nálagt markmiðinu ég og þess áttar að þá hvernig en var þetta líka alltaf meira raunverulegt. Þetta var eiginlega, þetta voru þrjú ár sem að ég hafði til þess að ná þessu markmiði og ég var alveg svona hissa hvað þetta gekk vel en aftur á móti, ég myndi fórnaði ýmsu, þú veist, það var ekkit eitthvað, hérna, ég var alveg með hérna hausinn í þessu verkefni. Ég náði ekki markmiðinu, þannig að það ekki endilega eitthvað svona merki að maður sé vonlaus eða einmitt eins og við tölum maður bara svona að ég nenni ekki að setja mig svona markmið að því næðum ekki eða eitthvað slíkt. Að því að þegar þú ert að setja þér svona stór markmið og hvort sem það eitthvað fjárhagslegt eða eitthvað annað, að það alltaf ávinningur á því hvort sem þú náir 80, 90 eða 95% af markmiðinu. Ef þú sérð einhvers konar bætingu að því að sko líf þitt, ef þú breytir stefnu bara 1%, bara eina gráðu stefnu í lífinu, ef þú ert flugmaður og tekur eina gráðu skekkju og átt að enda í Danmörku og þá ertu að fara endavæntalega einhverstara í allt öðru landi bara með þessi litlu breytingu og það kannski svolítið það sem að ég svona lærði af þessi markmiði að hérna að þó svo að það hefði ekki gengið fyrir afmælisdaginn minn 15. september að þá hérna var það bæði skemmtileg vegferð og á sama tíma ég náði stórum hluta af markmiðinu Og mér þykir rosa gott að þegar ég næja ekki markmiðum innan tímaramann sem ég set mér, bara að skoða, ok, er þetta eitthvað sem ég raunverulega hef áhuga á, langa mér ennþá að ná þessu markmiði og þá gef ég mér bara tækifæri til þess að ná þessu markmiði og breyti þá bara. Og þá breyti ég svolítið markmiðinu og skrifaði bara, ég ætla að ná hérna 300 miljónum á meðan ég þrítug. Og þá gaf ég mér annan sjans. En það kannski svona, það skemmtilega við þetta. En ég held að sé líka stór miskilningur að því að ég man, þegar ég byrjaði í þessu öllu saman að þá var ég alltaf, eða svona fyrir einhverju síðan, að þá var ég alltaf að tala með mér langaði svo að geta hætt að vinna því að ég var 35 ára. Og það var rosa margi sem voru bara, hætt að vinna þú 35 ára, þú minna það allt lífið eftir og allt svoleiðis. En fólk glimti svolítið og hlustaði ekki alveg á setninguna. Mér langar að geta hætt að vinna því ég 35 ára. Það þýðir ekki að mér langi til þess að hætta. Af því að Það breytist svo rosalega margt þegar maður upplifir fjárhagslegt frelsi, hvað varðar bara ákvarðanir. Þú ferð að vinna fyrir það sem þið þykir skemmtilegt og það sem þú hefur ástríð á. Þú getur gert alls konar við tímaðinn sem þú hefur kannski ekki valmöguleikan á þegar þú ert að hérna, ert skuldbundin því að búti tekjur af því. Þannig að það var kannski svona einn af drifkröftunum í þessu öllu saman og svo líka kannski bara svona Þessi hugsun, hvað get ég gert ef ég næð þessu og hvaða líf get ég til dæmis bóðið barninu mínu upp á? Þú veist, hvaða líf get ég bóðið fjölskyldinu og maka og allt þetta? Og sömuleiðis bara, hvað get ég gefið af mér til samfélagsins? Að hérna, að geta haldið fyrirlestra eða farað á námskeið eða, þú veist, hérna, eða haldið námskeið eða mætti podcastviðtöl og rætt hlutina og þess áttar. Kannski bara hefði ég ekkert tíma í þetta ef að ég hérna, Þyrst að vera að vinna fyrir peningunum núna?
Einmitt.
Eða skiljið hvað ég við?
Algjörlega.
Góð manneskja að verða betri.
Ég vona það.
Já.
Ég trúi því allavega.
Já. Mér finnst það gott svona, hvað segir maður?
Góð lífsbyggi.
Já, góð.
Já, ég allavega hérna, ég held og það líka kannski svona annað að ef við erum vön að umgangast fólk sem að hefur bara takmarkað fjármagn eða rosa svona hérna kannski bara hefur ekki áhuga fjármálum og hérna ekki góðum stað fjárhagslega, að þá náttúrulega endurspeglast það líka svolítið í okkar hérna vegferð. Og það sem gerist að þegar ég fer, ég ákvaði að taka þess að heilt ár þar sem ég ferðast með hérna markþjálfa sem heitir Tony Robbins, fyrir þá sem veit ekki hver það þá mæli ég með að googla, hann talar alls konar skemmtilega hluti sem eru mjög hérna, Já, bara mikið lífsspeki.
Hann ekki ekki er.
Já, hann frábær. Og ég fekk þess tækifæri til að ferðast með honum í heilt ár og læra af honum. Og það var algjörlega dásamlegt. En í þessari vegferð, þá fæk ég að kynnast rosalega mikið af flottu fólki sem á bara ógæðislega mikið af peningum. Mm. Við erum að tala með þetta bara fólk sem flaug inn á þessu námskeið á einkaþóttunum sínum og ég var bara í aftustu sætaröð í miðjusæti, sko. Þú veist, þetta var bara, við erum að tala um svakalegum munur. Mm. En það einhvern veginn svona, lærði ég svolítið að breyta viðhorfinu og bara svona horfði á þeirra lífstíl og ég var alveg svona, vá, þetta eitthvað sem ég væri til í að, hérna, ekki einkaþóttur eða eitthvað slíkt skilur, mm. en bara svona, vá, það hérna, það bara fullt af fólki sem að stendur sig vel í lífinu og með öðru sér viðhorf og, og mér langaði svolítið að reyna með þannig fólki.
Já,
Bara fólki sem ófeimið að tala peninga eða viðskipti eða, hérna, kynlíf eða hvað sem það var.
Og þá allavega svona uppbyggilegar samræður í kringum það en ekki eitthvað neginn.
Algjörlega mm-hmm. sko og ég segi ofta að auðvitað var algjörlega geggjað að fá að vera við hlið Tony Robbins og læra af honum og allt þetta sem ég fekk út í því en bara stór partur af þessari vegferð var bara allt fólki sem maður kynnist
Mitt.
Að hérna bara konur sem að ein góð vinkona mín, hún sem stofnaði Yahoo mm-hmm. sem að Google keypti síðan.
Já,
stort.
Já, þú veist þannig að hún seldi, þú veist, ein af fimm stofnundum Yahoo, hún seldi sem sinn hlut eða þau seldi fyrirtæki til Google Og hún alltaf bara öðlast alveg bilaðslega mikla peninga mm-hmm. út úr þessu. Önnur vinkonum mín sem er stjórn og búin að vera í hérna, forstjórastöðu innan LinkedIn. Þú veist, þetta við erum að tala um þetta bara algjöra rockstjörnur í heiminum. Þetta bara fólk sem að þú googlar og það eru bara Wikipedia blaðsöðunar, ekki ein og ekki tvær, skilurðu.
Emmeit.
Þannig að hérna, og leiðum maður einhvern veginn næra umvefja sig eða veri svona nánd við þetta fólk
mm-hmm.
að þá einhvern veginn svona það fara einhvern veginn allar þessar svona impostrum syndum og allt þetta, maður einhvern veginn bara svona ég geti það, mm-hmm. að því að maður átt að segja því þetta bara venlegt fólk eins og ég og þú sko
Akkurat.
Og þetta bara fólk sem að glíma við nákvæmlega sömu vandamálin dagstaglega og þú og þau gátu það, af hverju get ég það ekki þannig að ég held að það sé svolítið svona
Fólk sem að næri mann bara.
Fólk sem að nærir og bara kallar fram þetta hugrekki í mér.
Mm-hmm.
Og svona þú kastir þetta, ég ætla að gera það. Mm-hmm. Þú veist, eitthvað svona.
Einmitt.
Nú eru okkur allir að hlusta á þetta viðtal og hugsa það saman um þig, sko.
Eða,
já, já ok. Meina, þú veist, ef það eitthvað, ef maður þetta flatt í orðabók og orði hugrekki kæmi upp, þá var það þú gerðir.
Það er svoleiðis.
Það er svoleiðis.
Ég sko bílaslega myrkvælin og ég sko bílaslega loftrætt, þannig að ég ekki hugur eitthvað öllum sögum.
Nei, maður getur ekki verið allstaðar, sko. En bara í bara rekstrinum, en líka bara í ásindin á fyrirtækinu, þetta bara kemur út á svo mörgum sviðum, bara hugur ekki og
vonandi. Takk fyrir það.
Mér fannst sko svo skemmtilega saga í mitt af því að ég hlustaði að viðtal við þig hjá Snorra Björs og hann nefnir að hérna, hann hafði verið að taka myndir að þér fyrir eitthvað tilöfni og hann segir bara að þú ert eina fáum hérna,
konum
já, sem hafa komið til mín og ég tók myndir að þér, smelti nokkur myndum að þér, sýndiði myndirnar, þú okkur svona rétt sjóka, já, blott. Þá var þetta bara ágreitt og það var ekkert verið að pæla eitthvað að laga eitthvað lokk eða...
Nei, en ástæðan fyrir, svo sagði ég við hann nefnilega, ég sagði, ég ætla bara, ég treysti þér fyrir að myndina séu góðar, mm-hmm. að það alveg jafn mikið þér í hag
já.
Og mér. Þannig að ég einhvern veginn bara, og ég árósa auðvelt með að treysta fagfólki, hvort sem það eru ljósmyndarar eða fjárfestar mm-hmm. eða eitthvað slíkt. Mm-hmm. Að því að við erum vonandi öll hérna við þetta borð að hérna vinna það sama markmiðinu er að láta ferilin okkar vaksa.
Einmitt.
Og ef við klúrum einhverju, að þá hefur það meiri áhrif á hann, ef þetta er ljótmynd, heldur en mig, sko. Þá bara ein ljótmynd að mér en hann hérna fær ekki að mynda mig aftur.
Eins og með þetta viðtal, það kemur betur út fyrir okkur ef þú kemur betur út.
Nákvæmlega, það er svolítið svolítið. En já, nei, ég er ekkit rosalega mikið eitthvað að hengja mig á svona smáatrið.
Nei,
sko.
En það er mjög gott líka bara að því það er svona hluti á sér sjálfsöryggi sem að bara, já, er svolítið svona ætti innan gæsalappa að vera lífsmarkmið hjá flestum.
Já, einmitt. Ég hef oft talað það, sko, síðustu 12 árin síðan ég byrjaði með blöss, að þá hérna hef ég eitt jafn miklum tíma í að byggja sjálfa mig upp eins og að byggja upp fyrirtækið. Mm-hmm. Að því að fyrirtæki eru inn aldrei sterkara heldur en mín andlega heilsa eða mitt sjálfsöryggi. Þannig að mér líður eitthvað illa að þá einhvern veginn bitnar það eða sérst á fyrirtækinu. Ég tek öðru sér ákvarðanir, ég verð stressari og fólk finnur það og þess áttar. Þannig að ég er rosa mikilvægt að ég sé á svona stöðug og það að vera með gott sjálfsöryggi, snýst að búa til bara, hvað segja, bara svona, þetta öryggisnet eða svona góðan jarðuveg fyrir mig til þess að blómstra og það er til dæmis að hérna, vera með fjármálun á hreinu og það er að vera með andlega heilsun á hreinu og líkamlega og tímastjórnun og það er svo rosalega margt sem fylgir þessu og ekki svitna þið sem að hlusta af því að það sem þarf í rauninni að gerast að við erum bara að gera einhverja litlar breytingar í hverju mánuði eða hverju ári eða eitthvað slíkt. Þetta ekki þannig og það svo óraunhæft eftir fólk að hlusta og hugsa bara, já, herri, ég ætla að taka líf mitt í gegn. Bara svona, nei, byrjaðu bara á einhverju einu. Mm-hmm. Ég ennþá með fullt af hlutum sem ég á eftir að breyta, sko. Það alveg hellingur sem ég langar að gera betur. Mm-hmm. Og ég til dæmis núna í fyrsta skipti þannig sé að taka líkamlega heilsu í gegn. Ég hef bara ekki haft, hérna, það ekki verið heilapláss fyrir það. En ég búin að vera að sinna andlegri heilsu og fjárhagslegri heilsu rosa vel og mörgu öðru að hérna bara að vaksa og dafna og allt svoleiðis. En svona líkamlega heilsa eitthvað sem ég í fyrsta skipti núna bara virkilega leggja áherslu á. Þannig að eitt í einu, mm-hmm. það yfir lengri tíma miklu farsælara mm-hmm. heldur en eitthvað svona í dag ætla ég að breyta mér. Ég bara, ég held að gangi ekki upp.
Nei. Ekki ætlar að fara á, einmitt, vera góður á öllum vikstöðum sko.
Alls ekki, já, einmitt.
En ég svolítið forvitin að því hún nefnir þarna áðan, satt, bara í tengsli við það að þú þurftir að finna sjálfstraustið og einmitt, bara svona sanna fyrir sjálfur að þú væri rétt að manneskjan til að byggja upp þetta fyrirtæki sem að þið dreymdum.
Mm-hmm.
Hvernig var svona ferli við það, bara einmitt að finna bæði sjálfstraust en líka hugreiki og bara kjarkinn sem að þú byrði við í dag?
Já, ég hugsa að svona... Ég man eftir að vera eins og sagt við mig, ég var eitthvað efast ég hugsa bara, ég held að ég sé ekkit endilega rétta manneskinn til að reka þetta fyrirtæki. Það var eitthvað svona, ég var eitthvað lítil í mér. Og það var aðlið sem sagði við mig, hann sagði bara, heldur að þú sé ekki rétta manneskinn? Ég alveg, nei, alveg, af hverju ekki? Ég alveg, já, bara því ég svo, hérna, kann þetta ekki, ég voru ekki búin að mennta mig og ég með alls konar afsakanir og svona. Og hann orðaði mig, hann bara svona, Það hefur enginn að kann enginn að reka kynlífstæki fyrirtæki. Af hverju ætti þú ekki geta gert það eins og okkur aðrir? Þú veist, það var eitthvað svona. Þannig að hérna, en ég hugsa kannski svona, að náttúrulega markmiðasetningin spila rosalega stórt í að bæta sjálfstraustið að í hvert skipti sem að ég næ einhverju markmiði að þá hérna, fæ ég smá svona ekobúst eða svona smá auki sjálfstraust. Og svo líka kannski bara annað sem hefur hjálpað mér rosa mikið er að fara út fyrir þægindarammann. Það er bara hérna, að leifa sjálfur mér ekki, þó að ég tali að við erum með þetta svona öryggisnet í kringum okkur og við búum til hennar farveg eða jarðveg til þess að nærast og vera í svona öryggi, að það er líka rosa mikilvægt að fara út fyrir þægindaramann. Og ég, eitt af mínu markmiðum til dæmis, er að fara út fyrir þægindaramann í hverjum einasta mánuði, að gera eitthvað sem ég þykir smá óþægilegt eða eitthvað. Og ég var til dæmis að senda inn núna áðan og það verður ekkert úr þessu þannig að ég get sagt þetta hérna. En það var til dæmis að vera óska eftir fólki til að tala á TED ráðstefnu erlendis í Bandaríkjunum. Og ég sendi bara inn umsók. Ég var bara, ég vil gera þetta. Af því að þetta er rosalega mikið út fyrir kassanum minn. Mm-hmm. Að bara vera með fyrirlestur á ensku og fara að tala á TEDx og bara, þú veist, öllu þessu. En ég hugsa bara, þá ég alltaf búin að gera eitthvað til að fara út fyrir það endara með mér.
100%.
Eitthvað svona. Ég hugsa að verða ekki úr þessu, ég get ekki staðfæst strax, ég læt ekki vita að það verða úr þessu.
Já, klærlega, og menna, ef ekki núna, þá kannski bara eitt til manna aðeins einna.
Einmitt, og bara eitt sæti laust og kannski einhverju 100 mann sem sækjum, sko. Já, þannig að hérna, en bara svona þetta, að fara út fyrir það endara mann, ég byrjaði til dæmis á því, það er ekki langt síðan ég fór að halda fyrirlestra á námskeið og það er kannski svona 3 ár síðan eða eitthvað. Og ég man þér, ég held fyrsta fyrirlesturinn ég stóð vall í lappirnar, það var svo óþægilegt þannig að það liggur ekki vel fyrir mér náttúrulega, sko. Og fólk alltaf svona fólk heldur alltaf að maður verði góður í einhverju sem náttúrulegt fyrir manni, en það ekki þannig ég til dæmis bara ofboðslega lesblind og ég held ég að tekið starffræði 103 í menntaskóla, þrisvarsinnum og ég ekki með stúdentspróf ég kláraði aldrei 203 sko. Þannig að hérna En samt er ekki fyrirtæki og ég vinn með tölur alla daga.
Mm-hmm.
Þannig að þetta snýst ekki að það þurfa að vera eitthvað svona náttúrulegur hæfileiki. Þú bara þróar með þér hæfileikan, með því að fara út fyrir ramman, setja þér markmið, sækja þér þekkingu, kynnast fólki sem getur hýft þig upp og kennt þér og svoleiðis. Og svo líka kannski bara vera ófeimin við að spyrja. Þú veist, að bara svona, hei, ég veit ekki hvort þú tala, maður eru til í útskýra fyrir mér. Af því að ég held allavega langflestir sem að eru vita meira en þú, við elskum öll að vera klárust í herbygginu eða ekki.
Jú, klárust.
Það svolítið svo leis. Þannig að þegar ég að tala við eitthvað sem að tala eitthvað sem ég veit ekki og ég segi, herra, varðu til að útskýra fyrir mig. Sko, manneskinn hún ljómar. Hún bara, lem mér að segja þér. Ég skal útskýra. En í staðinn þá oft sitjum við kannski bara heilu hérna fundina og við bara hérna kinkum kolli og við erum bara eitthvað, ég veit ekki um hvað er að tala en ég googla þetta bara því kem heim. Eða hvað þú veist.
Og enginn skilur neitt.
Nei, einmitt, svo líka oft þannig, enginn skilur neitt. En í staðinn þá oft ég bara svona ófeimin við að spyrja. Mm-hmm. Það svolítið þannig. Mm-hmm. Og upplifunin mín oft þannig að þú veist, að í hvers skipti sem ég fer út fyrir kassan eða í hvers skipti sem ég myndi þóra að spyrja og eitthvað svona, að þá hvernig einn kom oft svona nýtt tækifæri. Þú veist, ég held fyrirlestur daginn fyrir fyrirtæki og á þeim fyrirlestri að þá fekk ég annað tækifæri til þess að vinna fyrir annað fyrirtæki og þú veist, skil ég hvað ég á við.
Eitt leiðir öðru og...
Það svolítið þannig, sko.
Þetta líka smá svona eins og með, hérna, með það, systir mín sagði þetta við mig daginn, hún sagði, ef þú klárar þetta verkefni vel... Það var það að fara að skila þær eitthvað annað.
Mm-hmm.
Þannig að þetta er einmitt.
Þetta er alveg þannig.
Já, klára eitt einu.
Já, og svo bara þarf maður að hafa svona vissan standart þegar mm-hmm. kemur að vinnubröðunum sínum og þess aftur. Og ég með bara mjög háan standart þegar kemur að hérna mínu starfi og hvernig bæði bara hvernig ég vil hugsa og hvernig ég vil hérna koma hlutunum frá mér. Og það er eitthvað sem maður þróar með tímanum. Þú veist, það er engin bara með hérna, topp standart á fyrsta degi í starfi. En þegar að þú öðlast færni og reynslu í starfinu þínu til dæmis að þá hérna hækka standartin vonandi mm-hmm. eða þú getur allavega látið hann hækka og þá einmitt líka vinnum að þessi reyn svona traust og kútós frá yfirmanni og svona mm-hmm. fleira þegar maður sér að hérna standartin hár.
Akkurat. Líka bara að því það sem mústu koma inn á núna það svo margir einmitt sem hafa kannski mikla fyrir sér bara fjármálin af því að herri, ég svo léli starffræði ég kann þetta ekki
mm-hmm.
en þá með frekar að það snýst allt viðhorf þú veist hvernig ætlar að hugsa þetta þú veist frekar bara herri, ég get þá bara sótt mér þekkingu eða annað skilur þetta svo reyna að bæta mig
og við lifum á tímum þar sem að þú, ert, sko, þú getur öðlast háskólagráðu í gegnum tölvu
mm-hmm.
þú veist það er ekki þú getur fengið háskólagráðu í Harvard á Íslandi Veist, þannig að það er hérna, þannig að yrruningin fyrirstaða og það var eitt af því sem ég lærði líka í gegnum Tony Robbins er að, sko, ég veit ekki alveg hvernig ég get sagt þetta, en þetta er svolítið svona, við erum oft svo föst í farinu sem við erum alin uppið. Veist, að ef að við fengum hérna erfitt uppeldi eða það voru ekki til peningar heima hjá okkur eða eitthvað slíkt, þá er það yfirleitt svona hugsunátturinn sem við tökum með okkur út í lífið. En langflestir, ég myndi segja 99% af Íslendingum allavega búum yfir því sko, þeim magnaðar hlut að hafa öll sömu tækifærin í rauninni þú veist, það er, við höfum öll tækifæri á að fara í nám eða nánast allir, að fara í nám eða hérna öðlast eitthvað gott starf bara með því að vinna okkur upp í starfinu þó hvort sem að við förum í nám eða ekki, en það er svolítið svona, þú veist, eitthvað annað sem við þurfum líka svolítið að hugsa út í, við megum ekki láta einhverja eitthvað uppeldi eða eitthvað umhverfi eða eitthvað svoleiðis mót okkur og taka frá okkur sér tækifæri.
Einmitt. Ekki láta að takmarka sig og einmitt, nýta okkur það að við erum fá og það er annað fólk sem opna fyrir að mann er der og...
Algjörlega. Mm-hmm. Veist, og ef að fólk er bara svona, já en ég þekki engan, geggjað, bara fara þá að kynnast einhverjum. Mm-hmm. Eða þú veist, eins og ég telda mér sem oft talað að félag hvenna í atvinnulífinu, bara eitt af magnaðasta sem ég hef gert. Og ungar athafnakonur og það er alls konar svona hérna félög og viðburðir sem að allir geta sótt
Akkurat.
Að hérna og til að kynnast fólkinu til þess að fá eitthvað svona til þess að spegla sig mm-hmm. eða eitthvað svona peer group
Einmitt, bara sækja einblástur og þetta gerir þetta rosalega mikið fyrir mann
mm-hmm. Já, það ég alveg 100% þar og mér ekkit það sjaldan tekið jafn góða ákvörðun í lífinu eins og að skrá mig í svona félög Já. Og einmitt að taka ferðast með Tony Robbins og eitthvað svona bara að hérna að kynnast fólki
og allt tengist þetta góðu fólki
Já, það mm-hmm. er svolítið þannig. Mm-hmm.
Mér líka bara því að svona gegnum gangandi bara bæði bara þegar þú kemur fram en eins líka þegar maður hlusta á viðtölvi, þú veist hvað viðhorfið þitt spilar stóru hlutverki
mm-hmm.
hjó eftir því ykkur hana, viðtali sem góðst í það sem hún nefndir emitt, þú veist, það að fá í magan út af, þú veist, bæði stressi eða eitthvað álíka, þú veist, mm-hmm. að hugsa til þess herðu, þú veist, ég er að upplega þetta og, þú veist, ég ætla ekki að hugsa um þess að neikvætt, þú veist, ég er með í maðanum að því er að upplega eitthvað nýtt og það er spennandi.
Mm-hmm.
Bara hvað er auðvelt, mm-hmm. bara svona smá hugafarsbreyting, frekar en bara, ó, ég er alltaf stressið fyrir þessu, ég meikið ekki, mm-hmm. þú veist, ég menn bara að hafa með fíbli, svo þegar að maður einhvern veginn hefur gengið í gegnum þetta, þá eins og segir bara, herri, ég fæ tækifæri bara til að koma fram annars staðar og...
Algjörlega, sko.
Það er svona, já, það er eitthvað sem ég, hérna, tók sérstaklega tíminn, skilur, bara varandi bara hvað við þor skiptir öllu máli.
Ég reyni alltaf að finna svona, fyrir öllu þessu neikvæð orð, eins og hérna að vera reiður eða vera pirraður eða stressaður eða eitthvað svona, því þetta eru tilfinningar, af því við munum öll upplifa þessa tilfinningar á einhverjum tímapunkti og ég reyni alltaf að finna eitthvað annað orð yfir þessa hluti. Þú veist, eins og bara, þú veist, hérna, eins og að vera stressaður, að þá er ég bara spennt.
Mm.
Þú veist, þetta er í rauninni, ef við horfum á það þannig, þá er þetta ekkert nema spenna. Þannig að hérna, og þegar ég reið, þá ég ójafnvægi. Og það segir mér miklu meira hvað ég þarf að gera fyrir sjálfa mig. Mm-hmm. Heldur en bara hvað ég reið.
Einmitt.
Það bara svona eins og klass og vegg. En bara ég ójafnvægi. Ú, já, beti ég ójafnvægi, þá ætla ég að reyna að kalla fram jafnvægi.
Mm-hmm.
Þú veist, það eitthvað svona. En ég reyna að vera með svona orð sem að hérna triggera mig frekar til þess að komast út úr þessu hugafari. Mm-hmm. Það svolítið þannig.
Mm-hmm. Það líka, þannig. Já, þú augljóslega mikið, hvað segir maður, gott hald á haustum á þeir þegar það, ef maður reyður og geta sagt, ég í ójafnvægi.
Já, en það bara þjálfum
það tekur alveg. Fyrst, ég að segja það, búin að þjálfa það upp í þetta.
Já, ég segi stundum við manninn minn, eða þetta reyndar sem betur fyrir gerist ekki oft að ég verði reyð, en ég segi stundum við manninn minn þegar við erum eitthvað svona að tala saman og það verður eitthvað svona ósætti eða eitthvað slíkt og þá segi stundum við hann bara svona, ég get ekki verið sangjörn. Og núna get ég ekki verið sangjörn. Af því að ég veit að í þessu ástandi sem hausina mér í, þá hef ég bara rétt fyrir mér mm-hmm. og ég get ekki séð hans hliðamálinu mm-hmm. og í stað þess að segja, nei þú hefur ránt fyrir þér, þá segi ég get ekki verið sangjörn. Mm-hmm. Það hljómar miklu betur.
Það mjög bara.
Já, það svona, ég get ekki verið sangjörn núna af því að ég hef rétt fyrir mér. Þannig að hérna, já, nei, en þetta er þjálfun og fyrsta reglan við að hérna, ná tökum á tilfinningunum sínum er að þekka öll orðin og að þekka hvað, hérna, hvernig tilfinningin er, þú veist, bara hvernig, hvað gerist þegar ég reið, bara ná ég fær hraðan, hjarslátt og ég sveitni lóanum eða það titrandi rödd eða þú veist sjóntruflanir eða hvað gerist þegar maður verið reiður og leiðum maður búin að hérna njörfa það niður að þá getur bæði verið auðveldra að grípa það, þú veist, þannig að leiðu og byrjar að finna fyrstu einkenni af reiði eða pirring eða eitthvað slíkt, að þá oft getur maður svona auðveldra að grípa það. Og svo ég líka með svona reglu, við erum ekki að tala fjármál núna, en svo ég líka með reglu að hérna fyrst þess að byrja með að þá sem þegar ég varð reið eða pyrruð eða eitthvað neikvæð, að þá mátti ég bara vera reið í 5 mínútur. Og þú veist, það var bara bókstala þannig, það var bara svona eftir 5 mínútur þá þurfti ég bara cut it. Og það var rosalega erfitt fyrst þess að byrja með.
Já, hitt getur á því.
Já, bara skrúaðu því niður. Þannig að en... getið ímyndað eitthvað hvað er samt að það er svo mikil orka í að verða reiður
já,
og vera pirraður mm-hmm. og það er bara óhjákvæmilegt, ég ætla ekki að segja það
og hvað þó stundum þegar maður er að pirra svo okkur hlutum sem að maður hefur bókstaflega enga stjórn á
já, og það er yfirleitt þannig en þá er einmitt svolítið einmitt að vera með nokkra góða setningar í hausnum bara mm-hmm. að þú veist, er ég að vera ósangjörn getur mögulega verið að ég sé að miskilja mm-hmm. veist, það er svolítið svona mm-hmm. og hérna gæti ég fengið að heyra þitt sjónarhorn eða þetta er að milli ykkur tvekja einstaklinga veist, það er alls konar svona hlutir sem ég svona spyr sjálfum að ég hljómi svo okkar vúdú dæmi, sko.
alls ekki
ég er ekki svona heilug, getur við aðeins samt hérna ég er oft
hundlega
þú er alveg
Nei, ég meina, það bara fínt að fá svona lifehack.
Fólk bara meira að fá bara allt út úr sem þætti sem það gæti mögulega verið að fá.
Ég vona það svo innilega, en á sama tíma, eins og ég sagði áðan, bara svo ofboðslega mikilvægt að byrja bara einhver einu. Mm-hmm. Bara eitthvað svona, ég verið til að ná tökum á hérna reiðinni, eða hérna samskiptum, eða fjármálum, eða eitthvað slíkt. Að bara svona gera eitthvað eitt. Og byrja bara pínu litlum skrefum, eins og að ætla að taka fjármálin ykkar fyrir, að þá bara svona, heyrðu, ég ætla hérna einmitt, að sjá hvað ég get lagt mikið fyrir, segja maður þessi 15 áskalla mánuði og byrja þá á að borga niður skammtíma skuldinnar. Það eru dýrustu skuldinnar okkar. Bara 15 áskalla mánuði, svo þú ert búin að borga niður þá skammtíma skuld sem var kannski 15.000 í afborgun, þá ertu alltaf einu fann að geta að borga 30.000. Mm-hmm. Og svo klárar er næstu skammtíma skuld og þá er þetta einu fann að geta að borga 60.000. Þú veist þannig að þetta vindur líka upp á sig hvað þú getur sparað og áður að veist það, eftir svona 3-4 ár, mm-hmm. þá hérna ertu kannski bara búin að borga niður megni af öllum sem skammtíma skuldum sem voru í kringum þig. Þannig að þetta tekur tíma, þetta kallar að þolinmæði og þetta kallar á aga en þú ert að þakka fyrir það í framtíðinni þegar þú tekur þetta verkefni að þér.
Það var einmitt gott þess að þú nafnir að geta ímynda sér bara hvernig lífi verður þegar þessu er lokið.
Já, bara ef við segjum að hérna, skammtíma skuldir eða svona í rauninu ekki skuldir sem þú þarft að hafa. Við talum hérna kannski mjöla bílalán, yfirdráttaheimild, smálán, eitthvað svona dæmi. Ef það segjum að það sé kannski 80.000, 100.000 á mánuði hjá fólki, bara ímynda þér, bara hvernig myndi lífið þitt líta út að þú væri með 100.000 meira til að sko meðhöndla, ekki hærri laun, heldur bara til að meðhöndla á mánuði. Bara hvað getur gert öðru sig?
Mm-hmm.
Vá, það er magna.
Mjög margt.
Mm-hmm. Þannig að mm-hmm. 100 áskall telur, 1,2 ári.
Mm-hmm. Einmitt, og í þessu samingi líka að vilja með dótt verða ef maður fær launahækkun. þá með eikst þú veist aukast útgjöldin frekar en einmitt að
Já. Rosa margir líka sem eru hérna rosa sniðir að þeir eru sem búnir að ráðstafa launahækkunni áður nú verður.
Já.
Skilur. Maður svona ó já, ég veit ég að fara að fá 5% launahækkun því þeir að það eru auka 20-30.000 á mánuði geggjað þá get ég alveg keypt þetta.
Akkurat.
Alveg búið mér að segja áður en það kemur. Allt í lagi sko, ég hef alveg gert það en ég bara þú veist
meðvitaður.
Vera meðvitaður um það og það yfirleitt þannig að þetta svona eins og launahækkanir og auki tekjustreymi og annað þetta svona skammtíma. Af því að allavega hérna á Íslandi að þá rosa ríkt í okkur og við erum alltaf að gíra okkur svolítið sem þýðir bókstaflega bara það að hérna úst, ef við eignumst auka 50 skall á mánuði að þá stækkum við húsnæðið eða kaupum stærri bíl eða eitthvað slíkt og maður horfir á það bara erlendis að þá til dæmis bara mjög óeðlilegt að einstaklingar að kaupa sér sem fyrstu eign kannski þriggja herbyggja íbúð í miðbænum með einhverju töff hverfi eða eitthvað slíkt yfirleitt þetta þannig að fólk kaupir sér jafnvel sko stúdíóíbúð eða kjallara herbyggi þú veist þess að búa þar og það lifir allt einhvern öðru sig ekki alls staðar í útlöndum en Þýskalandi til dæmis nýskubúkarnir en hérna en hér á Íslandi þá sko bara mjög algengt að fyrsta eign sé þriggja herbyggja íbúð í Fossvoginum eða hérna einhvers staðar
nýbygging
nýbygging einmitt sem eru dýrustu fermetrarnir og margir réttlætaða með því að það sé minni þennan kostnar þá í viðhaldi og slíkt og það kannski allt í lagi þú veist það meikar alveg sens líka ég ekki fasteignasali ég get ekki
nei
votta fyrir það sko
þú ert ekki fasteignasali en þú ert margt annað
já en kannski næst verði ég fasteignasali þannig að við heyrumst eftir ár
hver veit
gæti verið orðin fasteignasali
þannig að það gæti kannski verið eitthvað á framtíðarplönunum
Ekki vera fasteignasali, nei. Ég held að ég hérna, ég haldi mig frekar á okkur svona rekstrarsviði, sko. Þykir það mjög skemmtilegt og allt svona í kringum fjármál fyrirtækja þykir mér mjög skemmtilegt. Og hérna, og bara svona, ég rosa svona, ég elska að skoða, ég til dæmis fæ hérna svona sundurliðun, alltaf annarkvöld mánuð fyrir reksturinn okkar. Þannig að þetta svona pínu eins og fyrirtæki fá ársreikning. Það bara allt sundurliðað og það með samanburð fyrir árið undan og árið þar á undan. Þannig að nú sérðu þið nákvæmlega okkur hvernig lítur árið út eftir fyrstu tvo mánuði ársins, fjóra mánuði ársins og sex mánuði ársins og þá getur maður svolítið séð, ok, launakostnarinn eitthvað að hækka, salan að aukast og allt svolítið. Og ég með svona graf hjá mér, þar sem að ég er með prósentu sem hver hluti má kosta eða taka. Launakostnaður má vera x% vörukaup má vera x% og svona og með því að fá alltaf þessa sundurliðnut liðanir annarkvæmt mánuð og þá get ég fylgst svo rosa nákvæmt með þessu þá sé ég bara strax bara hey, byrja, af hverju launatölunar alltaf í náttan svona háar og komnar fram yfir prósentuna sem áætlað í þetta og þá get ég gripið inn í strax í stað þess að kannski sjá það eftir eitt ár þú veist þegar árs uppgjörið kemur og þegar þá getur boltið mér honum bara miklu stærri og erfiðar að hérna greiða úr flækinni. En mér þykir þetta allt rosa skemmtilegt að hérna að svolítið svona hólfa þetta niður.
Akkurat.
Þannig að já.
Hefur eitthvað, ég spyr bara forvitni, þegar þú varst svona að koma þér inn í reksturinn og allt þetta og þú náttúrulega talaði að þú veist, þú ert ekki með grunni í þessu eða neitt svoleiðis, varstu með eitthvað svona, hvað segir maður? Eitthvað?
Mentor.
Já.
Nei og já, ég meina, ég læri náttúrulega rosalega margt hjá Tony Robbins, þau námskeið sem ég sótti á honum voru rosa fjölbreytt, það eru bæði hvernig maður byggir upp sjálfstraust og hvernig maður viðheldur ástasambandi, bæði samskipti, það eru líka fyrirtæki, markasmál, fjárfestingar, þú veist, ég voru fyrirlestur hjá hérna Tony Blair til dæmis, það sem hann var að tala Brexit og allt, þú veist, ég bara algjörlega geggja, sko, þannig að já, ég hérna læri náttúrulega alveg svakalega margt þar. En það engin að kenna þar eitthvað, hey, hvernig á að marka sitt að kynlífstæki fyrirtæki? Eða hvernig á að hérna, ráðstafa fé í kynlífstæki fyrirtæki eða eitthvað slíkt? Það meira svona á heildina litið. Þannig að ég hef svolítið svona kannski sjálf þurft að grúska í því og setja einhverja svona standarta eða svona einhverja staðla innan fyrirtækisins. Og eitt af því svona fyrsta sem ég geri og það sem ég lærði frá Tony Robbins sem mitt var að hérna eiga alltaf fyrir þriggja mánuða rekstri fyrirtækisins, þú veist, ef eitthvað kemur upp á og þegar þú komin þangað að þá áttu að stefna því að eiga fyrir sex mánuða rekstri. Og ég var svo þakklátt í COVID-inu að ég þá áttu við fyrir sex mánuða rekstri fyrirtækisins, öllum launum og allt saman sem þurfti raunin að gera. Þannig að þegar COVID-i skellur á, þá náttúrulega vitum við ekkert í hvora áttina við förum. Þú veist, við vitum ekki hvort það verði hérna minna að gera eða meira að gera. Að þá einhvern veginn gat ég algjörlega verið róleg vitandi það að þú veist, ég á fyrir þessu. Mm-hmm. Við þyrftum ekki að fara strax í einhvers konar uppsagnir eða gera einhvers svona ráðstafanir mm-hmm. eða eitthvað slíkt. Og við meira sem vorum alveg það vel sett að það sem við gátum gert var að við þreföldum markaðsbudgetið okkar. Það sem við gátum bara svona, heru, mm-hmm. í stað þess að fara bara í skjól og bíða og sjá hvað gerist, þá skulum við bara fara all in. Og það er það sem Tony Robbins kennir. Mm-hmm. Að bara að þegar að veturinn kemur, að það var þú að fara að klæða því snjókál og fara út sko. Mm. Þú veist, og bara móka þannig og það var svolítið sem við gerum
Það mjög gott öryggja að búa við að einmitt að koma óvæntir atburðir eins og COVID
Já.
Að þú þurfir að vera einmitt ekki missa svefn þú veist bara þú tilbúin
Já.
Bara að
taka þá í sex mánuði
og bara renna upp snjókálunum
mm-hmm. Já, þannig að taka barndan og hérna og svo leis Og ég ekki að segja að það alveg fullt af fyrirtækjum sem voru alveg pottet líka vel sett í COVID-inu en þurftu samt að hérna, mm. ráðast í aðgerðir. Við vorum bara það heppin að í salan hjá okkur jókst í COVID-inu. Mm-hmm. Þannig að hérna, það er henni reynd ekki á þetta. En bara þetta eins og ég alltaf að tala við ykkur, bara svona þetta, þessi ró. Að bara hérna, að geta tekið gáfulegar ákvarðanir en ekki ákvarðan út frá stressi eða áhyggjum eða eitthvað slíkt að það hjálpaði svo mikið.
Af því það einmitt tengist líka af því það kannski oft verið að tala af hverju ætti ég að spara á þetta þegar ég vil bara lifa í núinu
Já.
Og þá svo þar en það er einmitt vegna þess að þú vilt lifa í rónni í núinu.
Algjörlega.
Það er svona,
já.
Já.
100% og svo líka bara núið alls konar.
Einmitt.
Núið getur bara verið að þvottavélin bili eða bíllinn bili eða þú þurfur allt í hérna fljúga til Akureyrar til að fara í jarðaför. Það er bara kostnaður bak við það og þú missir úr vinnu og annað. Þannig að við megum ekki, þú veist, þó svo við viljum kannski vera ótrúlega hippi og frjáls mm-hmm. að hérna, að þá megum við samt ekki gleyma bara raunveruleikanum mm-hmm. og hvað, þú veist, þegar kemur fjármálum þá sérstaklega mm-hmm. bara svona hérna, bara Já, við erum kannski svona smá skynsum. Og það er rosa gott fyrir einstaklinga. Ég til dæmis bara sparnað upp á svona cirka 2-3 mánada mm-hmm. hérna, hvað sé, bara gjöld, föst útgjöld. Mm-hmm. Eða eitthvað kemur upp á og sem leist á alltaf til þá ef maður þóttalum bílar.
Mm-hmm. Eða, mm-hmm. Það er svona skemmtilega jafnvægi sem maður vill búa við. Mm-hmm.
Já, það er svolítið þannig.
Mm-hmm. Ertu með ykkur ráð fyrir þá sem með er að hlusta jafnvel með eitthvað hugmynd í maganum sem að það þráir að framkama en það jafnvel treysti sér ekki til mm-hmm. að bíða eftir rétta tímanum
Já, það aldrei rétti tímin
mm-hmm.
Það svolítið þannig, það kannski hérna fyrst og fremst það sem ég myndi segja Þegar kemur kannski að stopna fyrirtæki náttúrulega bara það stopnar engin fyrirtæki til þess að lífið verði einfaldara Það kannski númer 1, 2 og 3. Ég hef heyrt rosa marga tala bara svona, já, maður langs að stopna svo fyrirtæki og bara vinna fyrir sjálfa mig og það sér það í einhverjum hillingum. Það er það ekki. Þú veist, þetta er ekki blóm og glimmer, sko. Auðvitað getur þetta alveg orðið fínt og í dag til dæmis er þetta alveg fínt. Þú veist, mér þykir þetta mjög gaman og allt svo les en þetta mjög krefjandi og eins og við höfum talað að maður kannski búin að fórna ýmsu í lífinu til þess að geta látið þetta verkefni ganga upp. Þannig að fyrst og fremst náttúrulega bara að fólk fari ekki inn í þetta á röngum forsendum. Að það er hérna easy cash, það er hérna eitt af hættulegasta held ég sem að fólk gerir. Mm. Að því að peningar sem koma auðveldlega fara líka auðveldlega. Mm-hmm. Og ef þetta væri auðveld, að þá væri allir að þessu.
Akkurat.
Það er líka kannski svona pínupælingin. Svo er líka bara að undirbúa sig fyrir þessa vegferð, að þú veist þetta kallar á þolinmæði. Og ég myndi segja að helstu styrkleikar sem að fyrirtæki eigendur gætu haft þolinmæði og svo líka kannski svona útsjónarsemi. Að hérna að vera lausna miðaðir og þora að taka ákvarðanir. Og það er svolítið svona einmitt eins og þú talar hvað ef einhverju að býja rétta tímanum. Ég veit ekki hvernig rétti tíminn er sko.
Nei.
Það ég held að sé aldrei rétti tíminn. Þetta pínur svo að maður er að spája eignast annað barn. Hvernig rétti tíminn? Það er aldrei rétti tíminn mm-hmm. einhvern veginn. Þetta bara þarf að gerast og svo mm-hmm. þá verður bara rétti tíminn. Þannig að hérna Já, ekki ofhugsa þetta. Mér finnst líka fólk stundum festast svolítið í einhver svona smá hlutum. Bara eitthvað svona, nei, við getum ekki lánsað því að logoð er ekki fullkomið.
Mm.
Bara, það skiptir engu máli. Ég get bara ekki, ég með geggja á hugmyndin, ég bara get ekki valið nafn.
Ah.
Skýr þetta þá bara gas. Eða, og þú veist, það bara skiptir engu máli hvað fyrirtækið heitir og bara breytir nafninu í vestafalli. Mm. Þú veist, þannig að það er líka kannski svolítið svona að hérna, ekki bíða eftir að þetta sé fullkomið, ekki bíða eftir rétta tímanum, ekki bíða eftir því að eiga nógu mikinn pening, bara að byrja og svo einhvern veginn reddast þetta svolítið. Veist, ef þú hefur virkilega ástríu og þolinmæði og ert útsjónarsamur.
Svona better done than perfect.
Mm-hmm. Já, ég myndi segja það. Mm-hmm.
Ég las líka bara þegar þú lánsar verkefnið þegar þú tilbúin þá ertu seinn. Eitthvað svona þannig.
Einmitt, ef þú lánsar þegar þú tilbúin þá ertu seinn.
Já.
Já, það er alveg þannig. Það er svolítið, þú veist, ég myndi segja að hérna að fyrirtækið þarf bara að vera svona 50% tilbúið eða til þess að geta opna. Af því að þú þarft líka, sko, ég hef oft verið með alls konar hugmyndir í því verkefnum sem ég hef verið að vinna í, þú veist, ótengt blöss jafnvel, eða bara eins og með blöss, að ég hef með tjálta hérna að markhópur blöss væri 18-25 ára og svo bara þegar ég byrja að vinna í þessu þá bara kemst ég að því að markhópurinn 25-55 ára og bara allt annar markhópur. Þannig að af hverju að vera með eitthvað fullkomlega tilbúið fyrir þann markhóp þegar að það var síðan ekki rétti markhópur eða skilji hvað við við þannig oft þarf maður bara svolítið að hérna já, byrja, sjá aðeins hvernig það virkar og það líka fullt af fólki sem tengir rugla við það sem hefur stofnað fyrirtæki að það upprunalega einhver hugmynd og svo hún allt önnur þegar hún fer síðan á markaði eða eftir 5 ár eða eitthvað slíkt
algjörlega
þannig
það líka bara learn by doing
algjörlega nú
út með þig.
Já, ég típan sem get ekki farið heim. Mér bara, alltaf hent út með rustinu.
Nei, ég bara, ég til ég að skipta Kristín út núna. Rauðaspjöldi. En mér langar kannski líka að lokum einmitt, fyrst að Kristín að slökka ljósin. Vistu, fyrir utan kannski Tony Robbins, eitthvað annað, þú veist, eitthvað bækur eða hlaðvörp sem að hefur haft áhrif á þig og gaman að deila með hlustendum?
Já, takk fyrir að spyrja. Ég sem þetta mjög lesblind, þannig að ég hérna les hljóðbók. Ekki. Já, hljóðbók, einmitt. En ég les ekki. Svo þetta kannski, nei, ég ætla bara að segja nei.
Já,
ég ætla bara að vera ótrúlega leðileg. Þú veist, auðvitað, það helling af alls konar TED Talk sem ég hórt á. Vídeóum á YouTube sem eru eitthvað annað heldur en motivational YouTuberar sem eru bara eitthvað, you can do it, eitthvað svona. Ég þarf eitthvað aðeins dýbra og ég þarf að vita að manneskinn hafi raunverulega náð árangri til þess að hafi áhrif á mig. En hérna, nei, ég held að bara það sem hafi haft mest áhrif á mig er að kynnast öllu þessu fólki sem hefur náð þessari velgengni. Mér þykir ekkert jafn gaman að tala við fólk sem að bara svona, ég heiti Skúla Mógasinn daginn og ég á bara, talaðu.
Einmitt.
Ég bara, segðu bara hvað sem mér langar bara að heyra allt. Þú veist, og þetta svolítið það sem ég hef bara tilengað mér, er að hérna, kynnast fólki sem að gera áhuga vera hluti og fá þau bara til að tala.
Akkurat.
Þannig, og þá þegi ég, en hér sit ég að tala.
Einmitt. Eða bara alltaf líka gaman að hitta fólk sem að einmitt hefur farið í gegnum, bara alls konar, bara en rússipanna, eins og þú nefndir.
Algjörlega.
Bara býr að góður reynslu og veit hvað hendar og ekki.
Bara áhugavert fólk.
Akkurat.
Já, og ég held líka annað sem að hérna kannski fólk kannski gleymir eða þú veist eins og vorum að tala FKA og ungar athafnakonur og fleira þú veist, þetta út allt sko, bara eins og Kjarval, þeir eru með hérna alltaf svona fimmtudagsspjall eða Akkurat. Eitthvað svona dæmi, fórum mjög áhugavert daginn til dæmis, þú veist þannig að það maður getur einhvern veginn allstaðan að pota sér inn og finna eitthvað svona
sótja þekkingu sem að
Já, það er alveg, og oft upp í háskóla er eitthvað í gangi og eitthvað svona.
Akkurat.
En mér þykir það mjög skemmtilegt.
Þó maður þurfi stundum að manna sig upp í það, þá er það oftast þess verið eftir á.
Já, það er í rauninni bara vont einu sinni að mæta í fyrsta skipti eitthvað.
Það er rétt.
Í 5 mínútur. Það er svolítið þannig.
Við ætlum að ljúka svo á þessum nótum.
Ok, Kristín.
Það vill enginn fara
Við þurfum bara á einhverjum tímpunkti að fá Gerði í framhaldsviðtal.
Já.
Ég ljósa þess að hún að rabba ýmislegt og hún vilja ekki segja ykkur hvað í pípunum en Nei. Ég vissum að það mjög skemmtileg hlutir í forvatninu og ég bara get ekki beðið eftir að fylgjast með því og eins líka bara fyrirtækinu vaksa enn frekar.
Já, takk fyrir það og bara takk fyrir að fá mig inn í dag, þetta búið ótrúlega skemmtilegt og ég vona svo innilega hlustendur kannski svona taki sig ekki of bókstala heldur meira bara svona sem innspó þetta snýst ekki að vera fullkomin þetta snýst ekki að hérna við erum allt of mikið að reglum eða eitthvað slíkt þetta snýst bara að implementa eitthvað lítið í einu og svolítið svona sína sig sjálfsmildi áskinn saman heilbrigðan hátt
algjörlega og bara taka með það sem hendar sér og sínum aðstæðum og þess aftar og...
já, algjörlega
og það held ég tengist svolítið þessum fjármálum að taka þessu ekki of bókstaflega að ræða þetta og já.
Opna umræðina.
Svona eins og með kynlíf fyrir nokkrum árum, þá verður næsti bolti hjá okkur fjármál.
Ég að færa mig bara tabú.
Já.
Við þurfum að hana fara í eitthvað samstarf.
Já.
Herri, takk kærlega.
Takk, takk.
Jæja, Anita, hvernig líður í myrkrinu?
Ég mjög myrkvælin, þetta mjög óþægilegt. Það svona þegar að hana, mótherjinn slekkur ljósin.
Já, bara slúta partíinu.
Já, já.
Nei, þetta var mjög áhugavert og skemmtilegt spjall og þetta hefði alveg getað verið miklu lengra.
Þetta hefði getað verið, þetta var erfitt að takmarka sig við einhvern veginn þetta skóp, það svo margt sem ég hefði viljað spyrja nánar úti og klálega bara býðu betri tíma.
Algjörlega.
En ég myndi segja að þetta viðtal við Gerði fái 10 af 5 mögulegum.
Ég sammála.
Hún einhvern veginn, hún algjör viskubrunnur þegar kemur að ýmsu og hún alltaf hefur farið gegnum ótrúlega hluti sem var gaman að heyra. Núna það einhvern veginn á setni árum þegar fyrirtækina mitt fór að ganga miklu betur. Þá hvernig veitum maður þýlega miklu meira athygli. Svo þegar maður kafa lengra og maður áttar sig á að fyrirtækið 12 ára gamalt. Það hefur ekki alltaf verið frábært.
Nei, maður mitt sér bara í dag, bara blöss, markasetninguna, allt geðveikt, hún markasmanneskja ársins og allt þetta. En eðlilega maður ekki að staldra við eitthvað, já, hún einmitt fór í gegnum allt sitt og byggðið upp sjálf og alltaf þegar maður lesa ykkur fréttur blöss. En það samt svo gott að minna sig á að maður þarf að hafa fyrir hlutunum.
Einmitt og eitthvað stað að byrja maður.
Já.
Að því að hún nefnir sjálf, menna hún var ekki engin sérfræðingur á sínu sviði.
Nei.
Hún var ekki sérfræðingur í kynlífsvörum.
Akkurat. Og líka það að maður, það setja sér markmið kringum hlutina. Hún með ýmis tæki tóli kringum það.
Já, sem var gaman að heyra og maður getur tilengast sér.
Nákvæmlega.
Af því að við þekkjum það eflaust öll að ná að ætla að setja ykkur markmið og svo rjúkaði út í sandin nána, nokkrum dögum, vikum síðar. En mér slíka einhvern veginn bara að segja drifkraftur og þetta hugur ekki. Það líka eitt að stopna fyrirtæki og átta sig á að það ekki eftirspurn eftir því sem orðið að fara að selja.
Einmitt.
Í staðan fara að pakka saman og bara finna eitthvað annað, þá einhvern veginn svona nei, hei, ég ætla þá bara að búa til eftirspurnina. Og þetta ekkert eðlilega erfitt verkefni.
Nei.
Þetta getur eitthvað ímyndaðir.
Akkurat.
Bara hvernig líka viðhorfi var og bara á að taka henni alvarlega hérna. Selja ykkur múffur og
eins og sérstaklega bara meða við það, ekki illa meint gagnvart hérna, öðrum kynlífstækja verslunum en þetta var alltaf bara, ég man eftir bara að maður var, húst, nýkom með bílprúm að ég gat alltaf keirt þetta fram í hjá þannig þess að það væri allir bara eitthvað roðnið í bílnum,
skilur við ég ekki bara beigja hann inn
já,
til að halda áfram
já, bara, emitt, bara ekki að fara að koma nálagt þessari verslun, En svo í dag, þá einhvern veginn, þá var fólk ekki tveimur við að sé bara skreppa í hátægismátnum í blöss að segja sendingu, sko.
Einmitt. En hefur þú heyrt að afanum sem að ætla að fara með barni í röss en enda í blöss?
Heyru, nei, ég hef ekki heyrt mannan í dag. Þetta er nú bara marketingbrandari sem að bæði blöss og röss gæti nota.
Já, en það verðst að röss skiptum nafn.
Já, ok.
Skopp. Þannig að það virkar ekki lengur.
Ok, ok.
Mér slíka svo aðdánavert af því að hún nefnir að svona hefðbundin menntavegur hafi ekki hendað henni. Þannig að í staðinn finnur hún og leitar lausna til að finna eitthvað sem að henda sér og fer hann að ansi óhefðbundar leiðir sem að klálega skila henni mjög góður niðurstöðu. Og að því við eigum það svo tilæknin að takmorka okkur stundum. Bara nei, ég get ekki gert þetta af því að ég einmitt ekki með rétta menntun, ég ekki með nógu góða reynslu, maður á það tilleiknin að tína sér hluti saman og frekar, þú veist, draga sér niður en að tósa maður upp. Hún ekki bara svo ótrúlega skýrt dæmi það, einmitt, maður þarf ekki menntun, skilur við, til að ná ákveðinni færni reynslu og þekkingu, en auðvitað getur það orðið öflugt tóli að hjálpa þér og mögulega gerir færi mistök eða eitthvað í þá áttina.
Akkurat.
En að móti held ég að það sem hún búið við er að hún gerir bara hlutin eftir sínu eigin höfði. Fer sínar eigin leiðir og er ekki með eitthvað aftast í haustnum að hlutin er eigi að vera gerðir svona í hinsegin.
Nei.
Eða skólabókin segi hitt eða þetta.
Og helst líka það að bara gefast ekki upp sama hvað þú gerir og sama hvort þú ert að stefna í lífinu. Bara að gefast ekki upp þó að þú veist já, lenda allir einhvern tímann í því að bara að færa ákveði moment og bara ok, hérna er þetta bara það hefur að segja mér að ég á að hætta
til þetta bara ótrúlega þrautsega en það líka segja manni að það sem hún gat þá haldið í var bara þetta mission hjá henni, bara þráðið einhvern veginn bara að breyta viðhorfinu Svo bara þráði ekkert annað en að yrði bara viðhorfsbreyting bara til kynlífstækja og kynlífs yfir höfuð og það var hennar drifkraftur.
Mm-hmm.
Og það bara, einmitt, ótrúleg þrautseigja og já, hvernig gerum hún það? Það var bara auðvitað aukin fræðsla, tala þetta, opna umræðina, bara sína hlutina líka.
Já, nákvæmlega. Hún algjörlega til fyrirmyndar.
Já, hún til fyrirmyndar á svo mörgum sviðum.
Mm-hmm. Og það margt sem að við tökum með okkur út eftir þennan þátt.
100% og bara þetta að gefast ekki upp.
Já.
Og við vonum, kæru hlustendur, að þið hafið líka tekið eitthvað með ykkur út í lífið. Því það mikið hægt að læra af henni gerði og ef þið eru ekki fylgin á samfélagsmiðlum, þá mæli ég með því líka. Hún er bara mjög virk og hérna, er að segja frá ýmsu skemmtilegu sem að hún er að gera dagstarlega.
Nákvæmlega.
Þangað til næst.
Mælum ekki með. Þangað til næst.